Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. V kalendári svieti 19. september roku 2025 a vo vašich rádiách sa začína dopoludne na Infovojne. Poďme pekne na to, na tie agentúrky. Dnes pokračuje súd s atentátnikom na Fica. Pokračuje aj schôdza parlamentu, ale hlasovať sa dnes nebude, vede páteček. Prezident Pellegrini sa stretne so záchranármi a Trump a Xi Jinping môžu završiť dohodu o TikToku v USA. Koalícia sa dohodla na zmrazení platov aj paušálnych náhrad poslancov, ktoré mali pôvodne napriek konsolidácii rást. Zníženie bude v prípade schválenia parlamentom podľa Richarda Rašiho predstavovať 2600 eur ročne na jedného poslanca. Ó, a není to málo? Pane Pavloviči, predseda parlamentu povedal, že chcú diskutovať aj s opozíciou. Práve opozícia a najmä hnutie Slovensko, rozumej Oľano, v tomto volebnom období viackrát navrhovali zmrazenie platov, ale koalícia bola proti. Opozičný návrh na zmrazenie platov je aj na aktuálnej schôdzi parlamentu. Raši kritizuje, že hnutie Igora Matoviča podobné návrhy neprekladalo, keď bolo vo vláde. Samosprávy nebudú mať pre konsolidáciu peniaze na rozvoj a skvalitňovanie služieb, uviedol prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček. Mestá a obce podľa neho neuvažujú o zvýšení daňového zaťaženia pre obyvateľov či dvíhaní dane z nehnuteľností. Nie je možné stále krátiť finančné prostriedky, ktoré patria podľa zákona mestám a obciam len preto, že štát nedokáže šetriť na sebe a nevie urobiť riadnu konsolidáciu na ministerstvách, štátnych úradoch a vo vlastnej kompetencii, povedal Rybníček. V rámci konsolidácie na budúci rok pôjde pri samosprávach o výpadok 110 miliónov eur. Podľa Rybníčka v súčasnosti nie je možné vyčísliť, ako konsolidačné opatrenia zasiahnu jednotlivé mestá, no Slováci nedostanú vyššie služby, ale rovnaké ako doteraz. Peter Kotlár ostro vystúpil proti Hlasu a vláde a odkázal, nech ho odvolá, ak sa jej nepáči jeho práca. Nebudem robiť analýzy, ktoré odo mňa žiada Drucker, Pellegrini, Šaško a Eštok, vyhlásil splnomocnenec vlády, ktorý doteraz nepredložil správu o hospodárení počas pandémie. Peter Kotlár si kladie nové podmienky a odmieta zverejniť zistenia o hospodárení počas pandémie, kým nebude schválený rozpočet. Vyhlásil tiež, že nebude vláde poskytovať žiadne závery a správy, keď nemá odpovede, ktoré žiada. Ak sa vláde nepáči moja robota, tak nech ma odvolajú, uviedol. Od Hlasu a prezidenta Petra Pellegriniho očakáva, že nebudú vymedzovať jeho právomoci a žiada tiež, aby prestali pokračovať vo vzorci jediného správneho názoru. Premiéra Roberta Fica žiada, aby ešte pred schválením rozpočtu Slovensko odmietlo aktualizované medzinárodné zdravotnícke predpisy, ktoré sú základom pre pandemickú dohodu. Od ministra zdravotníctva Kamila Šaška zasa chce, aby bezodkladne informoval verejnosť, či sú vakcíny proti covidu bezpečné. Hlas odkázal, že Peter Kotlár sa svojimi vyjadreniami pokúša vyviniť z toho, že doteraz nedodal to, čo od neho žiadala vláda, správu o hospodárení počas pandémie. Ocenili by sme, keby sa namiesto komentovania strany, ktorá je od začiatku pevnou súčasťou vládnej koalície, sústredil na svoju vlastnú prácu, ktorou bol celou vládou poverený, reagoval Hlas na tlačovku splnomocnenca vlády. Prokuratúra ale predpokladá, že do mesiaca rozhodne v súvislosti so zisteniami Petra Kotlára týkajúcimi sa vakcín proti covidu. Splnomocnenec vlády vyzýval včera generálnu prokuratúru, aby informovala, v akom štádiu je jeho podnet k vakcínam. V predmetnej trestnej veci prebieha intenzívne preverovanie. K veci bol vyšetrovateľom vypočutý oznamovateľ, teda Peter Kotlár. Priebežne sa zabezpečujú listinné materiály potrebné na rozhodnutie. V lehote do jedného mesiaca je predpoklad, že bude vydané rozhodnutie vo veci, uviedol hovorca krajskej prokuratúry v Trenčíne. Pri prokuratúre zostaneme, ale tentokrát pri prokuratúre krajskej v Nitre. Tá zistila podozrenie, že zo zneužívania eurofondov v prípade haciendy v nitrianskych Hrnčiarovciach, ku ktorej má blízko Norbert Böder. Ide o vidiecky dom Malanta, na ktorý pôdohospodárska platobná agentúra za éry Smeru v roku 16 schválila dotáciu vyše 500 000 eur. Námestník nitrianskeho krajského prokurátora Jaroslav Maček napísal v stanovisku, že poznatok o podozrení zo spáchania trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie predložila ešte 9. júla tohto roka Úradu Európskej prokuratúry v Bratislave. Peter Kažimír podal koncom augusta odvolanie proti rozsudku špecializovaného súdu, ktorým ho koncom mája uznal za vinného z podplácania, uviedli ho advokáti. Guvernér NBS chce dosiahnuť zrušenie odsudzujúceho rozsudku. Celý proces aj rozsudok označuje za nezákonné a trvá na tom, že nespáchal žiaden trestný čin. O odvolaní neprávoplatne odsúdeného Kažimíra bude rozhodovať najvyšší súd. Exminister financií dostal peňažný trest 200 000 eur. Ak ho nezaplatí, pôjde na rok do väzenia. Jeho advokáti okrem iného opätovne uviedli, že trestné stíhanie malo byť v dôsledku novely trestného zákona premlčané. A ešte jedna novinka, ktorá včera urobila celkom rozruch. Andrej Danko už nie je predsedom poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany. Funkcie sa vzdal ešte 9. septembra. Strana o tom neinformovala. Na poste ho nahradil poslanec a člen SNS Roman Michelko. No a poďme ešte do liberálneho okienka. Najbližšie opozičné protesty budú v utorok o 18. oznámilo Progresívne Slovensko spolu so stranami SAS, KDH a Demokrati. Opäť sa štyria jazdci apokalypsy stretnú na jednom pódiu, ako to niekto vtipne poznamenal. V Bratislave bude zhromaždenie na námestí Slobody, postupne upresnia miesto a čas aj v ďalších mestách. Stupňujeme tlak na vládu, pretože ich konsolidácia je vyhlásením vojny pracujúcim a priniesie jedine Ficovú chudobu. Dotkne sa úplne všetkých, okrem predstaviteľov vlády, ktorí si arogantne zdvojnásobili platy. Idú zaťať sekeru do rodinných rozpočtov, zlikvidovať živnostníkov a pracujúcim zobrať nielen odvody, ale aj voľno. Nechcú, aby to počuli voliči, preto zarezali rozpravu v parlamente, ale umlčať nás nedokážu. Ukážme Ficovej vláde, že nebudeme ticho, uviedol v stanovisku predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Poďme do zahraničia. Európska komisia pripravuje 19. balík sankcií proti Rusku, ktorý by mohol urýchliť zákaz dovozu skvapalneného zemného plynu z Moskvy. Podľa predstaviteľa Európskej únie návrh reaguje na tlak Washingtonu. Americký prezident Donald Trump po telefonáte s Ursulou von der Pfizer vyzval Európu, aby tvrdšie zasiahla proti ruským energetickým príjmom. Tým dal jasne najavo, že len ak Brusel podnikne odvážnejšie kroky, bude pripravený sám zvýšiť tlak na Kremeľ. Jeho požiadavky zahŕňajú nielen úplné zastavenie nákupov ruskej ropy, ale aj uvalenie ciel na Čínu a Indiu, ktoré zostávajú hlavnými odberateľmi ruských fosílnych palív. Vo štvrtok po stretnutí s britským premiérom poznamenal, že ak cena ropy klesne, Putin nebude mať inú možnosť, ako ukončiť túto vojnu. Nie, nie a ešte raz nie. EÚ nie je kolónia. Je to samozrejme samostatný celok, ba až svetová mocnosť, ako by to povedal Mirko Beblavý, európska múmia je naša vlast. A kto si myslí niečo iné, tak je Putinov troll. Maďarský premiér Viktor Orbán označil svojich oponentov za ploštice, ktorých sa treba zbaviť. Hovoril o tom v tréningovom tábore klubu bojovníkov, teda digitálnych aktivistov Fidesu, pomocou ktorých chcú Orbánovci získať prevahu v online priestore nad opozíciou. Na masové protesty proti úsporným opatreniam vlády vo Francúzsku prišli 10 000 ľudí. Zadržali vyše 180 osôb, hlásia zranených aj desiatky požiarov. Podľa odborov vyšlo do ulíc vyše 1 000 000 ľudí. Rezort vnútra hovorí o 500 000. V hlavnom meste sa na štrajkoch, pochodoch a zhromaždeniach zišlo asi 55 000 ľudí, doplnil Le Monde a s odvolaním sa na parížsku policajnú prefektúru. Dolná komora nemeckého parlamentu schválila fondy na ochranu klímy a obnovu mostov či tratí za 500 miliárd eur. Peniaze sa budú využívať v nasledujúcich 12 rokoch. Investície budú financované z pôžičiek. Časť prostriedkov bude smerovať aj do nemocníc, výskumu a vývoja, športových zariadení a vzdelávania. 100 miliárd eur pôjde do osobitného fondu pre klímu a transformáciu a ďalších 100 miliárd by sa malo rozdeliť medzi spolkové krajiny. Rusko na súde OSN napadlo rozhodnutie o účasti na zostrelení letu MH17 aerolínii Malaysia Airlines v júli 2014 nad Ukrajinou. Zodpovednosť za zostrelenie lietadla, pri ktorom zahynulo 298 ľudí na palube, v minulosti Rusku pripísal Holandský súd a Európsky súd pre ľudské práva. V máji tohto roka to urobila aj Medzinárodná organizácia civilného letectva, ktorá okrem toho Rusku nariadila rokovať s Austráliou a Holandskom o poskytnutí odškodného. Ruské ministerstvo zahraničných vecí označilo rozhodnutie za nepodložené a v súlade s článkom 84 dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve sa obrátilo na Medzinárodný súdny dvor so sídlom v Hágu. Tento článok umožňuje zmluvným stranám podať odvolanie proti rozhodnutiu Rady Medzinárodnej organizácie civilného letectva. Dúfame, že Medzinárodný súdny dvor OSN preukáže voči tomuto mediálne sledovanému prípadu mimoriadne nestranný prístup, uvádza sa vo vyhlásení rezortu diplomacie. Ruské ministerstvo zahraničných vecí odmietlo správu o deportáciách ukrajinských detí ako protivedeckú propagandu. Vypracovalo a zverejnilo ju pracovisko humanitárneho výskumu Fakulty verejného zdravia na Yale. Hovorkyňa rezortu diplomacie Mária Zacharová označila správu za výmysly a spochybnila metodiku zberu údajov. Kritizovala tiež odhady Yaleovej univerzity, podľa ktorej bolo nezákonne deportovaných približne 35 tisíc detí, pričom vyhlásila, že ide o vykonštruované čísla. Dokument má podľa nej slúžiť ako súčasť západnej kampane na ospravedlnenie zabavovania ruského majetku. Zacharová tvrdí, že Rusko dostalo len jediný oficiálny zoznam, a to počas rokovaní v Istanbule v júni 25, na ktorom sa nachádzalo 339 mien. Čínsky minister obrany opäť pohrozil, že jeho krajina prevezme kontrolu nad Tajvanom. Tung Tun na bezpečnostnom fóre v Pekingu povedal, že Čína je pripravená zmariť akékoľvek separatistické pokusy aj vonkajšie vojenské zásahy. Podľa agentúry AP tým narážal na Spojené štáty americké. USA podľa Tunga týmto zásahom a nútením ostatných, aby sa pridali na jednu stranu, uvrhnú medzinárodné spoločenstvo do chaosu a konfliktu. Čína považuje demokraticky spravovaný Tajvan za legitímnu súčasť svojho územia, s ktorým sa znovu spojí, aj keby to malo byť silou. Spojené štáty americké vetovali výzvu Bezpečnostnej rady OSN na prímerie v Gaze, prepustenie rukojemníkov a zrušenie všetkých obmedzení na dodávky pomoci do tejto palestínskej enklávy zo strany Izraela. Spojené štáty tak svoje právo veta uplatnili v tejto rade už 6. krát v súvislosti s takmer dvojročnou vojnou v pásme Gazy medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Za návrh zahlasovalo všetkých zvyšných 14 stálych a nestálych členov rady. Rezolúcie proti Izraelu neoslobodia rukojemníkov a neprinesú do regiónu bezpečnosť. Izrael bude naďalej bojovať proti Hamasu a chrániť svojich občanov, aj keby bezpečnostná rada radšej zatvárala oči pred terorizmom, uviedol pred hlasovaním izraelský veľvyslanec. Americký prezident Donald Trump včera vyhlásil, že pracuje na tom, aby Spojené štáty opäť získali leteckú základňu Bagram v Afganistane, o ktorú prišli v roku 2021, keď sa moci v Afganistane chopilo hnutie Taliban. Trump uviedol, že jedným z dôvodov, prečo chcú Spojené štáty opäť získať základňu, je to, že sa nachádza hodinu cesty od miesta, kde Čína vyrába svoje jadrové zbrane. Som veľmi sklamaný, že sa to ešte nevyriešilo, uviedol Trump, ktorý toto svoje vyhlásenie označil za možnosť správu dňa. No ešte pri Trumpovi zostaneme. Počas návštevy Británie povedal, že ho Putin naozaj sklamal. Starmer uviedol, že spolu hovorili o spôsoboch, ako zvýšiť podporu pre Ukrajinu a vyvinúť väčší tlak na ruského vodcu, aby súhlasil s mierovou dohodou, ktorá vydrží. Americký prezident znova pripustil, že si myslel, že vyriešiť vojnu na Ukrajine bude zo všetkých konfliktov najjednoduchšie. Ide však o zložitú vec, povedal. Neskôr uviedol, že ide o konflikt, ktorý na Spojené štáty nemá vplyv. Sergej Lavrov vyhlásil, že Rusko nebude súhlasiť s návrhmi Ukrajiny na uzavretie prímeria a usporiadanie bezpodmienečných rokovaní na úrovni prezidentov, pretože ich považuje za snahu o ďalší cirkusový kúsok. Volodymyr Zelenský opakovane vyzýva na stretnutie s Vladimírom Putinom s cieľom rokovať o prímeri vo vojne, ale Moskva to odmieta. Chcú len predviesť ďalší cirkusový kúsok, v ktorom Zelenský, vyzerajúci tam mužne neoholený a v maskáčoch, začne Putinovi a ostatným hovoriť, čo majú robiť a ako majú myslieť. Pre neho nie je dôležité len to, aby zažiaril na javisku. S tým nebudeme súhlasiť. Putin povedal, že je pripravený na stretnutie, ale to by malo byť dobre pripravené, uviedol ruský minister zahraničných vecí. Rusko odovzdalo v útorok Ukrajine tela ďalších 1000 padlých vojakov. Ruskí blogeri tvrdia, že Ukrajina odovzdala Rusku v ten istý deň pozostatky 24 vojakov. Moskva to oficiálne nepotvrdila. Prevoz tiel sprostredkoval medzinárodný výbor Červeného kríža. Vyšetrovatelia orgánov činných v trestnom konaní spolu s ministerstvom vnútra teraz vykonávajú obliadku a identifikáciu repatriovaných tiel. Od začiatku roka odovzdalo Rusko Ukrajine pozostatky viac ako 13 000 padlých vojakov. Počet padlých odovzdaných Kyjevom je výrazne nižší. Najmä si rubriku Šaškáreň. Poslanec Slobody a Solidarity Alois Hlina otvorene hovorí, že po voľbách má ambíciu byť ministrom pôdohospodárstva. Mali by sme ľudí pripravovať na to, čo bude, a korektne im hovoriť aj to, ako sa to personalizuje. Nechcem sa nikoho dotknúť, ale v opozícii v súčasnosti nie je meno, ktoré by sa javilo autenticky v rezorte pôdohospodárstva. A ak niekoho urobíme ministrom mocensky, nebude to chutiť. No a ešte jedna zaujímavosť. Z bratislavského letiska sa bude asi dať lietať oveľa lacnejšie ako doteraz. Začína sa tam konkurenčný boj. No a potom ako Wizz Air odišiel z Viedne a išiel do Bratislavy, ohlásil 12 nových liniek. Ryanair začal na jesennú sezónu predávať letenky do Španielska, Talianska a do gréckych Atén a ide presne o tie isté destinácie, ktoré má vo svojej ponuke aj Wizz Air. Takže bude ešte na bratislavskom letisku veselo.
Predpoveď počasia.
Tak a teraz sa pozrieme na to počasie aktuálne, aké je podľa sahanovu.sk. Hmla na Sliači, na Chopku a dážď v Kamenici nad Cirokou, inak pomerne slnečno nad územím Slovenska, 16,5 stupňa v Hurbanove, takisto v Gabčíkove, 16 v Bratislave, takmer 17 v Kuchyni, 15,5 v Senici, 12 v Trenčíne, 14 v Piešťanoch, 16 stupňov Celzia v Nitre, 15 v Dudinciach, Prievidza má 15, Sliač 11, Lučenec 16, na severe chladnejšie 12 v Žiline, 14 v Liesku, 11 v Martine, na Chopku 8 stupňov, ale v pluse, 14 v Rožňave, 12 v Telgárte, 15,5 stupňa v Poprade, na východe 16 stupňov v Košiciach, 15 v Trebišove, ale aj v Prešove a 14 stupňov Celzia zhodne v Bardejove, v Tisinci a v Kamenici nad Cirochou, kde už som spomínal, že podľa mapky sa tam prší. No a aká je predpoveď na dnes? Bude krátka. Jasno až polojasno na severe a východe miestami oblačno a tam ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov Celzia, na krajnom severovýchode okolo 20. Teplota na horách vo výške 1500 metrov až 15 stupňov Celzia. Dobrou správou je, že fúkať by nemalo. A keď tak len slabý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A samozrejme aj so štúdiom 54, kde sedí Norbert Richter. Dobré ráno.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Pravíš, že hlina bude minister pôdospodárstva. Bude hlad. Bude hlad, ľudia, aspoň budeme pekný, štíhli. Chudý budeme.
No, ja ti to aj pustím. On je jediný vhodný možno, akože hej? Byť tým ministrom. No, čak teda.
Mám dôveru od pána predsedu, že to aj môžem povedať, že teda na to, že keby to prišlo, hej, tak by ma nominovali do tejto pozície. A podľa mňa by to bolo aj...
Pozície ministra pôdospodárstva?
Áno, bolo by to uveriteľné, bolo by to autentické. Dokonca ja mám ambíciu, že či sa nevieme dohodnúť aj v rámci opozície, že by sme to tak trošku začali zgravitovávať. Lebo, viete, nechcem sa nikoho dotknúť, ale v opozícii v súčasnosti nie je meno, ktoré by sa javilo autenticky v rezorte pôdospodárstva. Viete, že nechcem sa nikoho dotknúť. A keď to ideme, zase niekto urobí mocenský, že ale však z niekoho urobíme ministra, nebude to chutiť. Viete, že je poctivé povedať ľuďom strekom, s ľuďom s nejakým príbehom, nejakou týmto, že teda áno, toto je. A tí ľudia už môžu rozprávať s tými ľuďmi, s ktorými prídu do kontaktu, lebo napríklad v tejto oblasti to bude echt náročné.
Jaj, toto vám výrazne pobavilo. Ako autentický bol ako minister školstva pán Gréhling, kaderník a vyučený obuvník? Keď už sme pri tom, keď on chce zgravitúhávať tú opozíciu. A to je hrôza, keď jediný, kto by sa tam hodil, je Hlina.
A to čo znamená zgravitúhávať? Otehotneť alebo čo? Čo to znamená?
Ako zgravitu, ale ako spájať. Hej. Už teda,
tak prečo nepovie teda spájať, aby je blbci, ako ja sme tomu rozumeli. Vieš.
Ale víš, keď používaš tie cudzé termity, tak víš.
No, ja som ho počúval, pozri sa, buď chlastá, alebo niečo berie ten človek, ako to... No, vypočujte si to potom ešte raz niektorí. No, ale, čo ja chcem povedať, počúvaj. Minulá vláda teda rozhádzala peniaze, hej? A musíme konsolidovať, samozrejme. Nikto to nespochybňuje, že tie peniaze rozhádzali, rozkradli, ja neviem, hej? A malo sa to už dávno vyšetriť. To nie preto, že to smeráci tvoria, pretože sme to zažili, boli sme o toho, hej? Takže všetci by sme mali konsolidovať, správne, hej? Je to tak? Keď chceme zachrániť Slovensko. Nesprávne. Niektorí musíte konsolidovať. Plebs jedna, priposratá, so mnou na čele. My musíme konsolidovať. Nie každý. Pustíme si pána Heredoša, čo zistil. O, prečo mi nehrá môj zlatý? Asi bude...
Ja ti nevím, Karle.
Bude možno?
A posledné dva
roky... Dobre,
áno, milí občania, je to tak a údaje z ministerstva financií sú neúprostné. Za posledné dva roky sú výdavky prezidentskej kancelárie dvojnásobne vyššie. Áno, milí občania, dobre počujete, sú dvojnásobne vyššie v období konsolidácie. Áno, za éry jeho predchodkyne si vystačila kancelária so sumou niekde okolo 6 miliónov eur. A dnes, počas éry nového prezidenta, sú výdavky kancelárie zdvojnásobené na sumu takmer 12 miliónov eur. Sumu vidíte tu na tabulke, toto sú dohľadané údaje z ministerstva financií. Behom 2 rokov sa tu rozprávame o náraste na sumu 12 miliónov eur. Výdavky dnešnej kancelárie dnešného prezidenta. My tu konsolidujeme, máme zníženú životnú úroveň, uťahujeme si ekonomické opasky, sme naozaj na posledných miestach v Európskej únii, čo sa týka životnej úrovne, a my tu zisťujeme, že tu prezidentská kancelária si je schopná dvihnúť v dobe konsolidácie svoje výdavky dvojnásobne? Dvojnásobne? Opakujem, dvojnásobne? Na to, čo že vieme, že on ako prezident zarába na slovenské pomery nadštandardne, veď on ako prezident zoberie mesačne vyše 18 tisíc hrubé. A my sme tu 5 miliónové Slovensko. Ako je to možné? Veď sa pozrime, čo je vo V4. Áno, pozrime sa napríklad na Poliakov, našich susedov. 7-násobne väčší národ. 7-násobne väčší národ, vidíte na obrázku. A jeho prezident zarába niečo, alebo niekde okolo 7 tisíc eur hrubé mesačne. Byť proste prezidentom musí byť honor. Nie túžba mať zisk alebo dobre zarobiť. 7 tisíc hrubé. Nech sa páči Poľsko. A nech sa páči ďalší sused vo V4. Maďarský prezident. On je hlavou národa, ktorý je dvojnásobne väčší ako náš a má 12 tisíc eur mesačne hrubé. Včítanie odmien. 12 tisíc eur hrubé. Naši susedia. Nech sa páči. A poďme sa pozrieť aj do Českej republiky. Dvojnásobne väčší národ ako my a ich hlava štátu zarába sumu niekde okolo 15 tisíc eur mesačne hrubé. Včítanie odmien, opäť, všetky sumy sú včítanie odmien. Hlava štátu v republike, ktorá s nami susedia, to Česká republika, a zarába menej ako náš prezident. Zarába 15 tisíc eur. Nech sa páči, pozrite tu. A tak týmto videom žiadam poslancov Národnej rady, aby otvorili diskusiu k tomu, že už nebudeme dvíhať výdavky v rozpočte do dnešnej prezidentskej kancelárie, pretože tieto výdavky už sú na hrane a sú ekonomicky neúnosné a neslušné. 12 miliónov eur je obrovská suma. A takisto žiadam poslancov Národnej rady, aby otvorili verejnú diskusiu o tom, že bude znížená odmena nášho prezidentovi na polovicu. Sme najmenší štát V4, a naša hlava štátu zarába najvyššie financie v okolí. To je absurdné. Žiadam, aby sa naozaj otvorila verejná diskusia o tom, že táto odmena bude znížená na polovicu. A to aj najmä kvôli tomu, že žijeme obdobie konsolidácie a tu prezident ako hlava štátu musí byť lídrom uťahovania si ekonomických opaskov a musí byť lídrom občanov, ktorí tieto veci na vlastnej koži denne jednoznačne pociťujú. Ďakujem pekne.
No, čo mne nejde do hlavy, Adriánko? Keď Čaputová si vystačila so 6 a tento potrebuje 12 miliónov, lebo zamyslite sa nad jednou vecou. Zuza žila ako roková hviezda, aj z našich peňazí. Robila si party, jak taký nejaký oný reper, hej, mal tam kamarátov, čo mi pochceli koberec, hej, z tých 6 miliónov ho dala aj vyčistiť a vystačilo jej 6 miliónov. Povedz mi, čo robí tento človek s tými 12. No. Keď ona, rozumieš, ona žila jak roková hviezda, tak čo podľa teba je, prečo je potreba 12 miliónov v dobe konsolidácie? Keď si všetci uťahujeme opasky, len Peter si neuťahuje a gate mu padajú. Čo? Prečo to je takto? Nech mi to niekto vysvetlí. Z akého dôvodu? A toto som včera robil, to pokrytectvo. Platím ultralavicovú extrémistku prokurátorku. Platím, tak keď som platil tejto život rokovej hviezdy, tak tomuto čo platím? Ako čo za tých 12 miliónov sa... Čo? Kam to ide? Mňa by to zaujímalo. Hej. Keď Zuze stačilo 6. A Zuza teda bola rozšafná, ako nebavme sa o tom. Zuza nebol žiadna skromná puťka niekde. Kdeže? kam sa hrabú rokové hviezdy? 6 jej stačila. Peter potrebuje 12.
Ja ti niečo ukážem. Toto je hneď, teraz som to našiel. Otvoril som si CRZ.gov pre Kancelária prezidenta Slovenskej republiky. Nákup 174 225 eur. Kedy uzavretá zmluva 3. septembra. Takto konsoliduje Peťko Pellegrini. Čo si kúpil? Mercedes-Benz trieda 5, ale trieda V. No, nech sa páči.
Počkaj, vydrž. Ale veď sme sa asi pred 3 rokmi bavili o tom, že Zuza si kúpila nejakú dodávku Mercedes.
Dodávku, hej.
No a on si kúpil teraz ďalšie.
Meďáka si kúpil.
Áno, ale aj Zuza mala tiež Mercedes nejaký V-čkový.
Počkaj, ale to bola dodávka. To bola naftová dodávka 2 liter. Línie balíkov a výbav, špeciálne modely, aerodynamický balík, línia výbavy Avantgarde, balík zrkadiel, parkovací balík s 360-kovou kamerou, širokouhlý kokpit, zadné výklopné dvere, koža Lugano čierna, obloženie palubnej dosky v drevenom dizajne, dizajn otvorených pôrov, disk z ľahkých zliatín, potom, čo tu máme ešte nejaké doplnky, exteriér, tepelno-izolačné sklá na celom vozidle, čalúnenie strechy, pevné sklo PP v bočnej stene, samostatné otvárateľné zadné sklo, zatmavené sklo vzadu, čierne, posuvné, elektrické ovládanie posuvných dverí, no skrátka, veselá dedina. Hej? Toto si kúpil trieda V 300 extra long, extra dlhý. Toto si kúpil Peťko.
Za 144 tisíc?
Za 174 tisíc. Neuberaj z hodnoty pre Boha.
Čože?
To tak, počkaj, tak toto by to malo nejako vyzerať. Súhlasím so všetkým. No už sa prepni. Kamera nešťastná. A to, no nie, tiež je to dodávka. Ja som si myslel, že to je nejaký luxusný.
Nie, však to mala aj ona.
Také je to niečo, aha.
V300 vrajdeš, aj? V300, 2020. Idem sa pozrieť, koľko stojí normálne to auto, vieš, ako napríklad v Nemecku.
Však pozri. No. Do Deutschlande.
104 tisíc to vidím aj s daňou. Možno nemá on. A toto je, čo to je? No, čo má za motor tento?
Výbavu.
Nepíše, čo tam má za motor?
2 liter.
Diesel, hej?
2 liter.
No, nejakých 240 koní to má. No, tu mám 98. Pozri sa, aha, ti ukážem. Kúkaj. A pozrite sa. Toto je to, hej? No tu máš Mercedes-Benz V300 extra long, hej, ako ten extra dlhý Avantgarde 99 800. Čo tam má Peťa za 75 litrov by mal? čo si myslíš? Čo tam?
Vyhriadanú sedačku.
99 800. No a nevadí, tak niekto si musel zarobiť niekde tam vo Vajnoroch, nie? No, kde to kupovali zase. Klasika. No dobre, ale stále na 12, vieš to, 12 miliónov je 12 miliónov. No nič, ideme si zahrať a my budeme teda počúvať hudbu, trošku si zatancujeme, hej, a trošku sa toto uvoľníme a Peťko sa bude voziť v predraženom Bčku. Bože môj.
Dobré ráno, priatelia. Piatoček, malá sobota.
Dobré ráno. Počúvaj, nedalo mi to auto za tie peniaze. Ukážem ti niečo. Pozrel som sa teda na toto auto za tých 99 800, hej, 83 800 je to bez dane. A pozri sa na tú výbavu. Sleduj toto tu. Pozri sa, aha. Hej, tiež je to v koži, hej, bežovej, tiež to má drevenú túto obloženie, neviem čo. A pozri sa tieto... Ne.
A toto je extra long, áno, to je to isté.
No a pozri sa, koľko má týchto oných. Pozri sa, koľko je týchto extra vecí, čo je v tom za tie peniaze. Ja by zaujímalo teda, že akože čo. Možno to má neprestrelné, ja neviem. Lebo vieš, to auto nepotrebuje ani vyhrievané sedačky, ani kúhrenie nepotrebuje, vieš, v takom Mercedes je teplo dosť. Nie? Taký Mercedes, vieš,
to je... Zase, No, chudák šofér predsa len nebude mrznúť.
Kto ho vie? Kto ho vie, či potrebuje kúrenie šofér? No, takže 80 tisíc rozdiel. Lebo pozri sa, ja ti to pozri sa, ako vyzerá vo vnútri. Sa, ako vyzerá vo vnútri ten za 99 tisíc. Vidíš? Veď to je úplne, veď to je super to auto. Vieš, to. Neviem, čo má on oný za problém. Možno to prezidentská kancelária vysvetli, že čo je na tom stálo toľko. Pozri sa, aké pekné to je. No. Bežová koža, dívaj, kapitánske sedačky, hej. Toto drevo vidíš, všetko to má, čo aj Peťo má. Len nemá to tú cenu. Slovensku. Dobre.
Nechcel by si náhodou takto veľa.
Hej, a takto si my tu žijeme. Hej. A vravím ti, že Slovensko je, my všetko predstierame. Predstierame, že robíme konsolidáciu. Všetci musíme. No jasne, áno. No nie všetci. Hej. A proste takto to je. Ale hlavne, že Smer sa volá Slovenská sociálna. Vidíte, a toto je v tom, že vy tieto maličkosti, vy to nechápete, alebo ste povrchní všetci. Oni boli sociálna demokracia, ale každý vie, že sociálna demokracia vyzerá trošku inak. Hej. Tak to nazvali Slovenská sociálna demokracia. A to už je charakteristické pre nás. A to nemá so sociálnou demokraciou niekde v zahraničí nič spoločné. Chápete? Preto je to Slovenská sociálna demokracia. Proste je to názov, ktorý nemá obsah. Hej. Hlavne, že Peťko má 12 mega, aby mohol žiť, ja neviem. Čo bude robiť s tými peniazmi, pán Búž vie. Možno sa dozviem potom cez centrálny register, že čo. Čo si nakúpil zase.
A čo už? Stačí to pozorne sledovať. Stačí to pozorne sledovať. A dozvieš sa. Tak. Už aj tuto pán Šimečka nám skladá vládu. Kde ho mám? Tu ho mám. Poď, Miško, povedz nám, čo všetko.
Ja chcem spolupracovať s každým, kto môže byť potenciálne partnerom do budúcej vlády tak, aby bola stabilná a aby vydržala. A spolupracovať sa dá s tým, kto chce spolupracovať. A to sa týka KDH, hoci máme ideologické rozdiely. To sa týka SAS a to sa týka demokratov. Ale bohužiaľ, a hovorím to teraz s ľútosťou, strana Igora Matoviča, odkedy sme prišli do parlamentu, sústavne útočí na progresívne Slovensko. Aj na mňa osobne. Tak asi vidíte, že to sa veľmi potom nedá a nedáva mi to ani veľkú nádej, že by to mohlo vydržať stabilne 4 roky, aj keď máme skúsenosť z roku 2020 až 2023, ako pôsobili v tej koalícii. Čiže môj záujem je vytvoriť vládu, ktorá prečísli Roberta Fica v parlamente, ale zároveň sa nezosype do 2 mesiacov. Čiže no, možno, toto sú naši najbližší partneri, to znamená KDH, SAS a demokrati.
Pretože tie počty sú tesné. Vidíme
tie počty sú tesné, ale zároveň je 2 roky do volieb.
Tak to teda Miško by chcel poskladať vládu. Zabudol, že tam má SAS. A zo skúsenosti z krízového vývoja vieme, že SAS práve nie je tým najlepším, najostrejšou ceruskou vždy vo vláde však. Ale taký Hlina napríklad, ten by sa s Matovičom ščuchol. Počúvaj.
Čo idete orať? Čo idete švábku vykopávať? Rozumiete, toto je na tom nechutné. A ešte je tu Igor Matovič, ktorý má rozum, žiaľ, má, treba uznať, má skúsenosti a má aj peniaze.
Vy konkrétne by ste išli s Igorom Matovičom do vlády?
Viete, ja ako kresťan musím veriť po lepšenie, ale u Igora je to mimoriadne ťažké.
Dobre. Chcem dať šancu. Ministrovi financií, chcem dať šancu koaličným stranám.
Dobre, to už je ďalší pacient. On verí v polepšenie sa. A ja by som očakával, že bude veriť vo vyzdravenie sa Igora Matoviča. S čertom a s diablom. Hlavné ale je, že kto ho vie, ako sa, ak sa dostane do parlamentu, ako sa zachová Hlas.
No čo si myslíš? Čo si myslíš? Kto robí v súčasnej koalícii problémy? Kto háže polená pod nohy? Kto si nerobí svoju prácu, pane Štok? Ha? Kto na to kašle? Kto iba žvatlá a skutek utek? Kto to robí? Ja sa len pýtam. Hej. A zase, vy slovenskí neprajníci, ako zase aj ten Heredaš, ako 18 tisíc, však má dva joby ten chlap. On je prezidentom Slovenskej republiky a šéfuje aj v strane Hlas. Rozumieš? Ako, dobre, neoficiálne, ale robí to. Hej, tú prácu on vykonáva, tak si, podľa mňa si zaslúži peniaze. Čo? Keby tam do toho nekecal, tak no, možno by strana Hlas nie oni, vieš, nerobila caviky a nebránila rôznym veciam však. Takže ako pán Pellegrini, on veľa pracuje. Hej. Má viac funkcií.
Mm-hmm. Ja ti pustím túto našu pani aktivistku jednu.
Bavíme o tom, že premiér tu rozpráva, že Briti akože ovplyvňovali voľby. Aj? Čiže v krajine, kde Rusi akože majú totálne Eldorado. Hej? A tajná služba sa tomu úplne prestala venovať. My máme akože na Slovensku veľmi vážnu hybridnú operáciu Ruskej federácie. Trvá už roky. Futrujú peniaze do dezinformačných influencerov. Hej? A je to akože, že v podstate to podľa mňa úplne každý z nás môže cítiť aj na sebe, tá polarizácia, tá agresia, ktorá je v spoločnosti, to všetko vlastne robí ruská propaganda na Slovensku. A v tomto stave, keď tu máme akože naozaj veľmi vážny problém s dezinformáciami a s ruským vplyvom, hovoriť, že tu Briti akože išli robiť nejakú strašnú vplyvovú operáciu, mne osobne príde až perfidné, lebo tak si akože hovorím, že vlastne ten premiér zažil atentát a to je vyústenie tej agresivity v spoločnosti, ktorá je súčasťou tej hybridnej hrozby, ktorú Rusko voči nám vedie. Tak neviem, že kam to ešte musí zájsť, aby sme si povedali, že...
Takže, ak by si chcel vedieť, tak za atentát na Fica môže Putin.
No však jasne.
Táto panička hovorí o tom úplne s prehľadom, ako teda Putin futruje peniaze do influencerov. Hmm. Zaujímavé je, že keď bol ministrom obrany Naď, ministrom vnútra Mikulec, mali svojho šéfa SIS-ky, k žiadnym takýmto zisteniam ale neprišlo. Lebo, a to vám odprisám, keby prišlo, a bola by to pravda, tak už vrúčime dávno. Ty, Noro, ja aj ďalší, ktorí sú akože proruskí a futrovaní peniazmi. Kde berie odvahu táto panička hovoriť o tom, že sa tu futrujú peniaze
pozri sa,
influencerov proruských a to vyvoláva nenávisť.
Povedz mi jednu vec. Na základe čoho to ona tvrdí? Nech mi povie, kde sa... Ja sa tam postavím do toho radu, kde sa futrujú tie prachy. Ako čo? Kúpim si nejaké pekné auto, alebo pôjdem na dovolenku niekde, alebo pomôžem nejakej rodine.
Pele bude predávať možno.
Ktorá, hej, pod cenu určite. Ako, to je jedno, ja viem využiť tie peniaze. Kde, počúvaj ma, moja zlatá, ty blondiatá, prázdna, dutá hlava, kde to futrujú? Ja tam pôjdem, ja sa tam postavím, dám si ruku, vystrčím, nech mi ten Rus dá. Rozumieš? Kde to? Ja to chcem vedieť. Toto nie je teraz hyperbola, alebo že ja si s teba robím srandu. Seriózne. Ja to chcem vedieť, kde to futrujú tie prachy. Hej? No ale nemôžeš len tak ísť za mírny dýrnik, iba povieš, že futrujú. A potom, keď ja naozaj chcem participovať na tom uplácaní, na tej ruskej hybridnej vojne, tak mi nepovieš, kam mám ísť. No tak ako, ja toho súčasťou nie som, ani Adrian, ale poď, my chceme byť. Kam máme ísť, mi povedz? Kde to futrujú?
Rublíky ku mne.
Kde sú tie ruble, kokos?
Rublíky ku mne.
Rozumieš? Dobre, nedostávame, to je pravda. Hej? A nikdy sme nič nedostali. To je pravda. Hej? Ale chceme. No a ty vravíš, že futrujú. No a ja chcem vedieť, kde. Len mi povedz, kde a ja tam pôjdem. A potom môžeš ukázať prstom, že aha, Infovojna bere od Rusov peniaze. Len mi musíš povedať, kam mám ísť? Kde sa to futruje? Lebo to nepovieš. Tvrdíš iba, že to futruje. Ale kam, do koho? Čo, teraz myslíte tých 500 eur pre toho nešťastníka? Alebo ako, o čom sa bavíme, keď tu šli desiatky miliónov? Hm? Ako, o čom sa bavíme? Kde to futrujú?
Milý Fico.
Uj, to bol...
A ja chcem.
Hej?
To bolo video, ktoré mám ďalšie nachystané, ale tam spomína, že a nejakí Briti tu vraj robili vplyvovú operáciu. Keď už to prizná Kostolný, s Českom rozhlase?
Ako ja si myslím, že Robert Fico nenávidí viac menej každého, kto nie je jeho kamarát a je mu to jedno. Teraz momentálne ťahajú takú sériu, útočia na Veľkú Britániu. Čiže obvinili Veľkú Britániu, že poslala na Slovensko peniaze pred voľbami a pomohla progresívnemu Slovensku a chcela uškodiť strane Smer. Je to blbosť. Jednoducho na tom nesedí nič. Kampaň na podporu účasti mladých ľudí vo voľbách. Áno, pomohlo to najviac progresívnemu Slovensku, lebo má mladých voličov.
Tak potom ako o čom?
On sa zneguje v troch sekundách, kamaráde, tento borec.
Hej. A keď už sa bavíme o tej nenávisti, tak za to môže vraj Putin, hej? Naozaj? Pozri sa na toto video a drž sa stoličky.
Milý Fico, nachádzam sa tu symbolicky pred Senior centrom Handlovej a ja viem, že ty si iba následok, ale tuto predo mnou je príčina, prečo sa Slovensko nachádza tam, kde sa nachádza. Tak som sa rozhodol, že s týmto savom symbolicky otrávim tvoje babky a voličky a už to prosím ťa nechaj na mladých a finančne gramotných. Ďakujem.
A bavíme sa teda o nenávisti, hej? Kto šíri nenávisť v spoločnosti? Toto je síce staršie video, ale tiež som musel zdvihnúť obočie.
Viete, čo mňa zaujíma? Že či ona rozmýšľa o tom, že ona raz na tom kresle sedieť nebude? A potom čo bude? Viete, kde ju ja vidím? Stredovek. Ale niekedy boli tresty do... Na námestí nejakom veľkom, veľkú klietku.
A budú na ňu plúť.
Tak, to ste povedali. Viete, to je tak, že keď hlupák si myslí, že je génius, tak môže byť arogantný. A to je jej vizitka.
Kristýna je liberálka Martina Šimkovičová?
Nie, nie je. Každopádne viem, že sliepky Martiny Šimkovičovej sa volajú Zuzana a Mária podľa Čaputovej a Kolikovej. Takže ona má rada Hydinu, evidentne.
Čak je ich náčelnička.
Čo tým chceš povedať?
Ďakujem, Kamila. Že... A ja si myslím, že v aktuálnom stave kultúry, ak niekto ako Martina Šimkovičová tvrdí, že je liberálka, by sme naozaj mali robiť všetko preto, aby sme robili kultúru a nie, aby sme tú energiu dávali do toho, že budeme o nej toľko rozprávať. Ja viem, že je to podstatné.
Ale bohužiaľ, ona rozhoduje o peniazoch a ľudia
ja rozumiem, ňou
nominovaní.
Ale už nám ich nedala. Akože nie mne konkrétne, ale mnohým dobrým projektom, aj LGBT projektom. To je jedno, akým projektom, lebo za všetkými projektmi sú ľudia, či ľubia ženy, sliepky, Martina ľubí sliepky. Že to sú ľudia, to je jedno, že s kým žijú, veď to je úplne jedno a má aj okolo seba veľa queer ľudí a to jej nevadí, tak ja tomu nerozumiem už celému. My sme veľmi homofóbny štát a pritom pozri sa všade, kde máme queer ľudí, však to je krásne.
Toto už je v poriadku podľa vás. Aj toto spôsobil Putin. A hybridné hrozby. Však? Takto dehonestovať, alebo vyzývať na to, aby na námestiach na ňu pluli. Ja si myslím, že to by už bolo aj na trestné oznámenie.
Pozri sa, poviem ti niečo. Čo sa teraz deje v Spojených štátoch, je, že tam tých 10-15 rokov prebiehala ten cancel culture, proste niečo si povedal, alebo proti Buzerantovi si niečo povedal, alebo proti Čiernemu, alebo niečo politicky nekorektné. Cenzora okamžite vyhodili ťa z roboty, neviem čo, proste zrušili ťa, hej? Teraz sa toto deje, aj prichádzajú o prácu. Aj, a to sú tisíce a tisíce učiteľov a zdravotníckych pracovníkov kvôli tomu, že oslavovali niekde na TikTokoch a na Facebookoch smrť Charlieho Kirka. Aj. A kamaráde, teraz, ja som včera videa, kde slniečkári, a títo modré vlasy, vieš, zelené vlasy a toto, a vykrikujú, že tak oni to 10-15 rokov tvrdia, že proste je ten cancel culture, že to je proste hrozné, aby niekto prišiel o prácu za to, čo povie, za svoj názor a toto, hento, a teraz to oni sami robia. Hej? A samozrejme slniečkári sa... No slniečkárom sa teraz nepáči, po 15 rokoch, ako tvrdého fašizmu v Spojených štátoch, začínajú trošičku začínajú koštovať si vlastnú medicínu. A kokos, nepáči sa im tá ich vlastná medicína. Hej. Tam je nejaký taký ten, čo mal večerné show, Jim Kimmel, hej. A teraz oni mu zrušili show, ale hlavne kvôli, povedal niečo, obvinil toho strelca, alebo údajného strelca toho Robinsona, že on že je ultrapravicový, lebo však otec, ja neviem čo, aký chlapec proste úplne doľava a úplne, však žil stránskou, hej. No, ale, a zrušil mu teraz tú show, ale tam boli strašne veľké, toto bola asi posledná kvapka, boli problémy, nemal proste čísla, hej, nemal čísla a týmto samozrejme skončilo. No a teraz samozrejme v Spojených štátoch je oveľa väčší krik kvôli tomu, slniečkári kričia oveľa viac kvôli tomu, že jemu zrušili tú show, ako kvôli tomu, že niekoho zavraždili. Rozumieš? Hej. No, a bavíme sa o človekovi, ktorý samozrejme, môžete si nájsť video, keď zrušili, hej, Takera, hej, tak z Foxu, hej, no tak to oslavol a vravel proste, že a dobre tak, dobre ti tak, hej. A keď zrušia jeho, tak vykrikujú. Ja iba chcem tým povedať jednu vec, aj slovenský slniečkár, aby ste... Ono sa to raz otočí aj tu. Hej. A budete vykrikovať, jak zmyslo zbavený, keď sa vám budú diať veci, ktoré vy robíte ostatným. Hej. Ja vás na to upozorňujem. A verte mi, že to nie je to a tá medicína vaša nechutí veľmi dobre. Hej. My to vieme. A keď si okúsite vy, budete aj vy, budete aj vyvedieť. Hej. Ale už bude pozde. A to je celé. Ste ultralavicoví extrémisti. To je to, čo vy ste. Hej. A taká to je realita. A v Spojených štátoch už vaši súkmeňovci už začínajú teda cítiť to, čo robili ostatným posledných 15 rokov. Iba toľko k tomu.
Čo viac k tomu dodať? No. Takže asi tak. Koľko hodín? Mám tu hostia. No, dajme mu čo najviac priestoru.
Hej, no a ja by som potreboval nejakú hudbu mať nachystanú však.
Joj.
Keby som bol šikovný. Ale dobre, už mám. Všetko máme, máme.
Dobré ránko.
Dobré ráno. Tak treba dezinformáciu treba okamžite napraviť. Adra mi to poslal. Tak vraj dva...
To mi Pepe poslal.
No, ďakujeme. Tak dva Mercedesy kúpil za tie peniaze, tak to je v poriadku. To je v poriadku. Ktorý teraz ako bude sa... Ale aj ona kúpila jeden, rozumieš, tak majú tri teraz. Tak ešte kúp štyri, aby si každý deň v inom jazdil.
Keď sa dve pokazia, vieš. Aj. Máš v dispozícii tretí.
Aj. Takže dva kúpil. Aj, takže dobre.
Dva kúpil. No, máme tu hostia, ten už tu šibrinkuje rokami, a že čo, však ja som prišiel, ale nič.
Nie, ja som chcel sa pozdraviť, ako zaželať dobré ráno.
Dobré ráno.
Uzatvorili sme tému, dobré ktorú sme prebrali predtým. Pán Desider Štefunko je opäť tu medzi nami. Ako sa máte? To je taká bežná otázka teraz.
No, teraz sa nemám práve najlepšie, lebo som nevedel spať. Zobudil som sa podľa mňa neskoro, takže som sa ponáhval.
Ale však ste prišli na čas, všetko
je v poriadku. Ja viem, ale ja ako som taký, že rád mám presnosť.
Hej, naposledy sme boli spolu v auguste, odtedy sa udialo mnoho vecí, naozaj, že tri relácie by bolo teda málo na to, aby sa to okomentovalo. Vy ste skúsený diplomát, dlhé roky ste robili pre OSN. Čo za posledný mesiac vás takže uderilo do hlavy?
Teraz neviem presne, lebo tá Čína, ten Peking, to bolo teraz, že?
Áno, áno.
Lebo to všetko, toľko vecí sa deje naraz. No ako to bola veľmi dôležitá vec, lebo to bolo stretnutie tej šangajskej organizácie spolupráce, kde bolo pôvodne 10 krajín, v podstate 6 krajín, aby som bol úplne presný, Rusko, Čína a tie 4 stredoazijské republiky bývalého Sovietskeho zväzu, to znamená Kazachstán, Uzbekistán, Kyrgyzstan a Tadžikistan. Teraz vstúpila tam ešte India, Pakistan, Irán a najnovšie Belarus. Sú tam krajiny pre dialog, ale čo chcem povedať, že ono sa to trošku prelína s tým BRICSom. Hej? Sú to ako dve rôzne organizácie, ale je tam aj dosť tesná spolupráca, aj to členstvo sa zdáva ako dosť podobným. A čo je dôležité, ale ináč, že toto bolo stretnutie v Tiantine, a to je predmestie Pekingu. A tam boli vlastne, keď bola akože Čína polokolóniou, tak tam boli tie rôzne legácie zahraničné a koncesie. A to znamená, tam Číňania ani museli, mali prístup len na povolenie. Čiže to bolo vlastne cudzie územie na území Číny, dá sa povedať. A Číňania to preto urobili tam, aby teraz ukázali, že tie koloniálne časy sa dávno skončili a teraz je tu nová nezávislá suverénna Čína, a ktorá sa otvára svetu a proste bude mať, lebo to je vlastne prístav inými slovami takisto. Mm-hmm. Takže z tohto pohľadu to bolo veľmi zaujímavé, no ale to chcem, potom chcem povedať, že tu na Slovensku, ako sa to dosť veľmi kritizovalo v určitých kruhoch, ale to chcem povedať jednu vec, že mimochodom tam bol aj Guterres, generálny tajomník OSN. A keď niekto chce nazvať Guterresa, generálneho tajomníka OSN, že to je nejaký tyran alebo diktátor, tak neviem, no to už je na svedomí tých ľudí, čo to hovoria. A ináč on je bývalý portugalský ministerský predseda, tento pán. Mm-hmm. Takže on je ináč Portugalec, on chce vidieť, ako riadi tú organizáciu, dá sa povedať, v rámci svojich kompetencií, ale je to tam vidieť, že je z Portugalska. No a potom tam samozrejme bol tam, čo bolo to dôležité, že vlastne tá americká politika dnešná, ktorá vlastne tlačila Indiu do kúta tými clami a nakoniec ešte zaviedli aj tých nielen 25% clo, ale ešte navyše 25% akože za to, že kúpujú rúskú ropu. No tak to skončilo tak, ja viem, že v tej Indii, ja to sledujem, tam bola diskusia tiež, oni boli ochotní robiť ústupky. Ako to, nič nie je také čierno-biele, jak si to normálne ako veľa ľudí myslí, ale nakoniec tá americká politika tej arogancie a proste ja budem rozkazovať a ja vás donútim, skončila tak, že India sa vlastne v Tientine sa stretli Putin a oni sa objali mimochodom.
Čo v diplomatickom jazyku áno, znamená, že?
To je ten ministerský indický predseda Narendra Modi. A potom išli spolu za Xi Jinpingom. A tam mali toto obletelo, myslím, celý svet, jak sa tam družne rozprávali priateľsky. A tam boli povedané ako dôležité veci aj z pohľadu Číny, kde bolo povedané, áno, lebo samozrejme všetci vieme, že tam sú problémy medzi Indiou a Čínou, dokonca tam boli aj vojenské zrážky a nie raz na tej hranici.
Áno.
Takže a India mimochodom aj v tom BRICS-e ona vždy ako tak sedela na dvoch stoličkách, že akože toto nebudeme s tým spolupracovať, toto nebudeme, no tunak môžeme, a to je hlavne ten SWIFT, ak nakoniec odsúhlasili, že môžu tam spolupracovať, aby sa vytvoril ten iný alternatívny systém tomu SWIFTu, to znamená, ktorý je ako tie finančné transakcie po celom svete riadi a čo je vlastne dôležité pre ten svetový obchod. Ináč to je zaujímavé, že to je súkromná spoločnosť, to je vlastne také družstvo, kooperatív po francúzsky pri Bruseli a to je súkromná akože organizácia. A ja sa pamätám v OSN, raz sme mali nejaké zasadnutie, nejaká konferencia bola a niekto sa tam spýtal, no ale prečo ten SWIFT, ako to by malo byť pod OSN? Aby to bolo ako neutrálne a tak ďalej. A vtedy tam bola akože vážna diskusia, ako ten argument bol, že nie, toto je súkromné, to sa nikdy nezneužuje, to bude vždy toto. No a vidíte, už sa stalo, hej, ako vyručili Irán, vyručili Rusko, hej, vyručili podľa mňa aj Venezuelu a tak ďalej. No. Čiže v tejto situácii, ináč aj v tom záverečnom komunike, tam boli skutočne tvrdé vety o, že sa bude budovať nový svetový poriadok a tak ďalej. A samozrejme Čína s Indiou teraz ako začnú spolupracovať, kooperovať a tak ďalej v ďaleko väčšej miere ako predtým. Čiže toto je to, čo, a mimochodom však tam boli okrem toho ešte toho generálneho tajomníka OSN indický, však predsa Američania rozprávajú 30 rokov, že India je najväčšia demokracia v Ázii, hej? No tak ako A samozrejme, indonéský prezident je tiež volený, aj malajský ministerský predseda, aj brazílsky. Čiže ako to hovorí, že to bolo stretnutie diktátorov, ako niekto si fakt nenaštudoval poriadne veci. A...
Ale keď to vyhovuje Pagande?
Nie, ja viem, ale nie, ja hovorím o tom, že podľa mňa, čo som ja tak zachytil, ani väčšina tých amerických ako novín, médií to takto neprezentovala. U nás sa k tomu ešte akože, lebo tí americkí novinári, oni predsa majú určitú dávku profesionality. Nie všetci, ale majú. Kdežto u nás to ako častokrát je vyslovene, že tá profesionalita chýba, tá odbornosť chýba častokrát.
Je to nahradzované skôr tými propagandistickými rečami.
Áno,
entuziasmom.
To je podriadené tomuto. Ešte. Poručíme vetru, dažďu.
Presne tak, lebo aj tu u nás títo politici, Šimečka, videl som aj tohto Edka Hegera, ako obviňovali Fica z toho, že už je on diktátor, preto tam patril. Čo teda to znamená pre Slovenskú republiku, že sa stretol tam, že tam Fico vycestoval a že sa stretol i s Putinom?
Ja vám tak poviem k tomu, že poprvé aj Macron bol v Číne, aj Ursula von der Leyen bola, aj Kaja Kallas bola, aj Košta, ako ten predseda Rady Európy. Oni všetci v tej Číne boli. Akorát, že Fico, keď priletiel, tak bol červený koberec, nastúpená jednotka, a ešte tam tancovali, čiže tam ako ho privítalo asi 100 ľudí, dá sa povedať. A sadol do limuzíny. No a keď bola Kaja Kallas aj s Ursula von der Leyen, tak ich pekne dali do autobusu, tak jak chodí po Bratislave tie verejné autobusy, no a potom akože vystupujú. Čiže to bolo úplne iné prijatie. Ale to sú symboly, lebo Číňania si potrpia na symboly. Ale
čo to znamená v preklade?
No v preklade chceli povedať, že tohto si vážime a týchto si nie veľmi vážime, akože prišli tu, akože tak ich príjmeme, ale ako nebude žiaden veľký privítací ceremoniál, nebude to, čo sa normálne robí hlavom štátu, hej? Tá neniako, to bolo skutočne, by som ja to povedal, z pohľadu čínskeho, to bolo poníženie.
A také, s takým niečím si prešiel aj Olaf Scholz, keď si dobre pamätám.
Áno. A s tým si prešla aj pani Baerbock, hej. Teraz neviem, ako Macron, to som chcel povedať, že keď Macron bol predsa v Číne, však tam bolo lietadlo plné podnikateľov a proste šéfov francúzskych firiem. Lebo každý chce robiť obchod s bohatou Čínou, ktorá je dnes prvým, čo sa týka samozrejme hrubý domáci produkt. Nie samozrejme na hlavu, lebo tam sú stále za nami. Aj keď to je ten dôležité, že pred 50 rokmi v Číne bol ešte hladomor. A ten rozdiel sa strašne aj na tú hlavu, na obyvateľov sa neskutočne znížil. On už nie je vôbec taký veľký. Hej? A oni napredujú stále. Však oni majú mať prírastok HDP, tento rok sa odhaduje na nejakých 5%, India má nejakých medzi 6-7, hej, podľa toho, kto robí odhad. Hej. Čiže oni napredujú všetci. Kdežto tu na Európe máme de facto do značnej miery niektoré štáty majú recesiu, hej, a niektoré stagnujú. Takže to chcem povedať, že si nikto nemôže nedovoliť robiť obchod s veľkou Čínou, ktorá má skoro 1,5 miliardy obyvateľov. Celý svet má cez vyše 8 miliard a samotná Čína má 1,5 miliardy. Trošku menej má ako 1,5 miliardy. Miliardu 425 alebo 30 miliónov. Hej? A tak to je stále. A je to najväčší štát, ako najdôležitejší štát sveta z pohľadu hrubého domáceho produktu. Hej? Lebo je Čína, na druhom mieste sú Spojené štáty americké, tretia je India, štvrté je Rusko mimochodom, ktoré predbehlo počas týchto sankcií Japonsko a Nemecko. Samozrejme, toto je rátané na parite kúpnej sily, to znamená purchasing power parity. Hej? To treba dodať, ale to je to, vymyslel túto metodológiu Medzinárodný menový fond. Hej? To som nebol ja, to neboli nejakí tí zlí ľudia, tyrani a neviem kto. Toto je Medzinárodný menový fond vo Washingtone, ktorý to ako s tým prišiel. A tá logika bola, že cenová úroveň v rôznych štátoch je rôzna a preto my nemôžeme brať nominálne čísla. Častokrát ich berú ako rôzni a hlavne propagandisti, že tak zoberieme nominálne číslo a nepovedia, že čo to vlastne obnáša. Hej? Nie, to je dôležité povedať, že toto je metodológia Medzinárodného menového fondu, a je to na základe parity kúpnej sily, čiže sa zoberie cenová úroveň v každej krajine a potom sa to porovnáva. A hovorím, z tohto porovnania Čína je prvá, druhé sú Spojené štáty, ide India, Rusko a potom ide Japonsko, Nemecko. Hej? Veľká Británia, Francúzsko sa prepadli už niekde tam 10. 11. miesto, si už ako išli skutočne dole. Hej? Mimochodom tam aj Indonézia vyskočila hore, hej? Brazília. Hej? Čiže ono, ten svet sa mení. Ale čo sa týka tej Číny, keď tam bol Macron, tak tam bolo množstvo tých francúzskych podnikateľov. Každý štát si hľadí svoje záujmy. Samozrejme, že pre nás je najdôležitejší trh, kde sa vyváža, je Európska únia a samozrejme Nemecko je veľmi dôležité. No ale z toho nevyplýva, že ja sa teraz vykašľujem na celý svet, ja musím pracovať všade. Všade, kde môžem zvýšiť slovenský export alebo niečo doviesť. Mimochodom, mám taký dojem, že teraz, keď tam bol náš premiér, tak tam dohodol proste aj nákup tých vzácnych zemín, čo mimochodom v jednom momente Čína odmieta dodávať do Spojených štátov. Hej? Čiže to sú veľké veci. A každý štát to robí. Každý štát presadzuje vlastné záujmy. Hej? A, proste, a ja to neviem pochopiť. To je absolútne iracionálna diskusia, kde niekedy ľudia, ktorí nemajú konkrétne riešenia, a len ponúkajú všeobecné frázy a vlastne vyvolávajú vášne a nenávisť.
Ale ja by som to porovnal, že lebo tuto vykrikujú všetci, treba zrušiť plyn, treba diverzifikovať. Lenže v ich ponímaní tá diverzifikácia je v podstate odstrhnutie sa od ruského plynu a ropy a ostať zase závislí na tom americkom, na amerických dodávkach. Veď aj tento obchod, veď my nemôžeme byť závislí na tom, že našim najväčším obchodným partnerom je Nemecko. Samozrejme, že musíme diverzifikovať a hľadať trhy, kde by sme vedeli ponúknuť svoje výrobky. A prečo by to nemohla byť Čína? Je aj ideológia. Zase
India,
sme
pri India, ale to je množstvo štátov, lebo to je ďalšia vec, že tá Ázia dnes je dynamicky rozvíjajúci sa trh. Hej? Ako my sme už dávno, nie sme pupkom sveta, len my stále žijeme tu v Európe, teda nie ja, ale niektorí ľudia, že tu v Európa, že to je pupok sveta, my môžeme všetkým nanúcovať, čo chceme, a oni nás budú počúvať. Hej, a tak
ale to je tá spupnosť, o ktorej sme sa už iskrát bavili, áno. Pán Štefunko, či už Francúzi alebo Briti, lebo oni si naozaj mysleli, že my sme vyvolený národ.
No ale teraz si zoberte, že povedzme aj tí Francúzi, keď ich zoberieme, tak Francúzsko má dnes asi 70 miliónov obyvateľov, z toho nikto nevie, koľko je tých prisťahovalcov, možno je 15 miliónov, niektorí hovoria, že už je to 20 miliónov, nikto to nie. Majú všetci francúzske občanstvo, teda drvivá väčšina, ale aj keby to bolo tých 70 akože homogénnych Francúzov,
už dávno,
no tak
nie je pravda.
India má 1 470 000 000, Čína má 1 430 000 000. No tak si to porovnajme. Však to je 20-krát viacej. Samozrejme, keď to prepočítame na ten hrubý domáci produkt, tak to nie je 20-krát viacej, ale už teraz je to rázovo viacej. A predtým, lebo však toto máte aj v OSN. Bezpečnostná rada OSN bola urobená po druhej svetovej vojne.
Ano.
A to boli vlastne tá peťka, tí, čo majú právo veta, bezpečnostné rady, no to boli víťazi druhej svetovej vojne. Rusko, teda Sovietský zväz tedy, Spojené štáty americké, Veľká Británia, Francúzsko, ktoré vďaka Stalinovi sa tam dostalo, hej, lebo henty anglosasi veľmi toho De Gaulle nechceli. A no a potom je ten piatý je Čína, lebo už tedy bola Čína víťazná mocnosť, hej. Lebo toto je ďalšia vec, ako tá prehliadka, čo bola v Pekingu, však oni mali asi 35 miliónov ako strát a tá vojna tam sa začala v Manžúsku ešte v 31. roku. To bolo 8 rokov predtým, jak to začalo v Európe. A oni mali obrovské straty, napríklad vtedy bol hlavným mestom nie Peking, ale Nanking. Hej? Lebo Chiang Kai-shek preniesol hlavné mesto tam, tak jak bolo za dynastie Mingov. No a keď to Japonské dobili Nanking, tak oni tam vyvraždili, ja som bol dokonca aj v tom múzeu, asi 250-300 tisíc ľudí. To bolo ako niečo strašné, čo sa tam dialo. Čiže pre Číňanov to víťazstvo v druhej svetovej vojne proti Japoncom, hej, to je obrovská vec pre nich. A keď to tak zrátame akože na všetkých, tak tých obetí bolo ešte viacej ako v tom Sovietskom zväze. Čiže pre Číňanov je to veľmi dôležité. A oni sa veľmi pozerajú, že kto k nám príde na to výročie 80. a kto bude rozprávať a ešte bude urážať, hej? Takže to sú všetko veci, to si treba vždy všetko premyslieť. Ja hovorím jednu vec, keď už tam niekto nechcel ísť, lebo aj to je politické rozhodnutie, no ale potom aspoň by mal sa diplomatickejšie správať. A nemal by rozprávať niečo, čo sa nepatrí rozprávať. Hej?
Nie je tá naša Európa tak ideologicky postihnutá, že sme vlastne zaslepení v tej Európe, ano, s tou svojou sputnosťou, ale veď Nemecko ide do kytek, tam tá ekonomika klesá. Francúzi, že tí majú také dlhy, že nevedia, čo s nimi. Oni by tiež radi robili konsolidáciu, ľudia im to zbúrajú.
Zoberte si tie severné potoky, prúdy po slovensky, a však bola jednotka, dvojka. Aj to prvé sa začalo prečo stavať? Že to išlo tam od Petrohradu, že ako priamo do Nemecka. No aby sa obišla hlavne Ukrajina, lebo už tedy tam bol problém, že sa odoberal bez povolenia cudzí plyn. Ej? No. A preto sa to začalo stavať, ak to bolo v nemeckom záujme, oni to chceli. Samozrejme, tým sme aj my strácali na tom, že teda nebude tranzit taký veľký cez Slovensko, lebo predtým to bolo, hlavná trasa bola cez Slovensko. Mimochodem, to je zaujímavé, že vtedy, keď to stavali ešte tie plynovody, tak oni to mohli potiahnuť aj cez Maďarsko a tak ďalej. Oni to potiahli cez Česko-Slovensko a podľa mňa ten jeden faktor bol aj to, že my sme boli považovaní za spoľahlivejších ako Slovania, ako... Tak to išlo, išlo to aj cez Polsku, ale to bolo nie takú priepustnosť ako ten náš. Ten náš bol najväčší, najväčšou priepustnosťou, teda kapacitou. Hej. Čiže, no ale Nemci začali stavať po dohode s Gazpromom ruským, aby obišli Ukrajinu. Potom postavili dvojku, kde už Američania boli proti. Či to bol Biden, či to bol Trump, to je úplne jedno. Obidvaja boli proti, jednoznačne, hej. Snažili sa to sabotovať, zaviedli dokonca aj nejaké sankcie už tedy, hej. Tedy ešte žiadna vojna nebolo, nič nebolo a už sa to dialo. No a teraz sa vlastne zdáva Nemecko to, čo vlastne same aj pomáhalo financovať, to, čo bolo pred tým dodávalo, dávalo lacnejší, plyna značne lacnejší, hej. No oni sa teraz sami toho vzdali. Ale ináč, keď ste hovorili o tej diversifikácii, lebo však diversify po anglicky, to znamená, že bude mať viacero zdrojov.
Nie len jeden americký.
A ináč, keď sa to aj v Európskej únii, teda keď sa ako tá rada premiérov, hej, ako uzhodla svoje, teda uzhodla na tom, že sa bude diversifikovať, tak to bola diversifikácia, to znamená nie zastavenie, ale že budú aj iné zdroje. Čo, ako ja to takto beriem, že vždy to je otázka konkrétneho posúdenia. Lebo je pravda, že nikdy nie je dobre mať monopol, tam sa môžu znať aj technické problémy a nejaké poveternosti, všelijaké problémy môžu vzniknúť. A preto je dobre mať diversifikované, to znamená rôzne zdroje. Niečo vypadne, povedzme, mám niečo druhé, čo je drahšie, ale ho mám k dispozícii, keby sa to stalo. Hej? Takže, ale že teraz sa to vlastne zvrhlo do toho, že tá diverzifikácia skončila, že bude, žiadna diverzifikácia a bude závislosť na nejakom plyne. A mimochodom, to je ďalšia vec, že či budú Spojené štáty schopné dodať toľko plynu. Teraz sam, cena je vždy vyššia, ako o tom niečo diskutovať, hoci mnohí o tom ako diskutujú, než, ale oni to potom berú, že cena v Texase je taká, len zabudnú povedať, že treba dopravné náklady do prístavu v Texase,
skvapalniť,
potom to treba skvapalniť, poistiť, previesť, odkvapalniť a znova to musí ísť potrebujem a tak ďalej. Čiže cena dodaného plynu je ďaleko vyššia amerického ako toho ruského na Slovensku. To je ako jednoznačne. Samozrejme, teraz, keď je ten, ako cez ten turecký prúd, ide, čo ináč, on je totálne vyťažený. To je taký zázrak, že sa podarilo dosiahnuť s Rusmi a to museli aj Turky spolupracovať a podľa mňa vtedy bol náš premiér aj v Turecku, aj v Moskve, hej, že nejaké tie 3 miliardy alebo tak nejako idú cez ten turecký prúd a potom ako z juhu idú na Slovensko. A mimochodom, tam sú väčšie dopravné náklady a pokiaľ viem, Rusi súhlasili s tým, že oni ich budú znášať. Hej? Samozrejme, majú aj politické dôvody dnes, ako to tak robiť, ale faktom je, že to urobili. Hej? No a čiže my diversifikovať je dobré, Len treba vždy pamätať na to, že odkiaľ to dostávam najlacnejšie a mám poistky a nejaké množstvo odoberám, lebo keď už mám nejako, niekým niečo podpíše, tak musím nejaké minimálne množstvo odobrať. Čiže mám aj iné zdroje pre každý prípad. Hej? Ale diversifikácia nie je, že teraz to pôjde zo Spojených štátov iba výlučne. A je to pritom drahšia alternatíva. Ale viete, to máte ďalšiu vec, keď si to zoberiete. Blízky východ, Katar. No ale keď Izrael mal vojnu s Iránom teraz nedávno, oni bombardovali iránske plynové polia, ktoré sú v Perskom závili. Ale to sú spoločné polia s Katarom, lebo Katar je jeden z najväčších vývozcov plynu na svete. Čiže a tam tá vojna sa znova zopakuje, lebo to bola neskončená ako partia. Hej? To sa nejako urovnalo, ale to bola len prímerie de facto. Čiže teraz si predstavte, že to tam fakt buchne a k tomuto speje, že to tam buchne na tom Blízkom východe. No a potom tam vypadne z toho Blízkeho východu všetko. A minimálne to riziko je veľmi veľké, že sa to stane. A každý dobrý hospodár sa stará o to, že sa zabezpečuje, poistí. A ako povedať, že tu sa odstrihnem úplne, tunak možno mi niečo dodajú, ale nie všetko a bude to drahé. No a tunak máme ešte nejakú jednu možnosť, ktorá môže vybuchnúť zajtra a už má problémy dnes. No tak a ktorý hospodár sa takto na to pozerá?
Žiaden. A dokonca sa nám vyhrážajú. Fínsky prezident vyzýva Slovensko a Maďarsko a dosť rázným tónom, aby sme sa odstrihli čo najskôr od ruskej ropy a ruského plynu. Poliaci nás k tomu vyzývajú. Vraj nám to nahradia. A dokonca Trump takisto vyzval Slovensko a Maďarsko, lebo keď nie, budú 500% clá. Uršula sklopila opätky a už hľadajú riešenie, ako sa odstrihnúť čo najskôr.
No ideš, to je také ale zaujímavé s týmto, lebo samozrejme Trump má svojich poradcov a ľudí okolo seba. Tam je dôležitý taký ten jeden jastrab, sa volá Besant, a ja to je minister financií, ako treasury po anglicky, to znamená pokladu doslova povedané. No ale to je z pohľadu ako odborného, je to minister financií, no a tento práve by to chcel niečo takéto, on to presadzuje. Na druhej strane, viete, to je zaujímavé to, čo urobil Trump, ale samozrejme, on tam má, ako, on sa tiež veľmi nevyzná, on závisí od tých svojich poradcov rôznych a ministrov, ale to je zaujímavé, že on nepovedal, že Spojené štáty zavedú okrem tých 25%, čo zaviedli ako pre Indiu, a to vlastne urobil podľa mňa, pretože rozprával a potom niečo musel urobiť, akože dodržať slovo. Tak sa rozhodol, dobre, tak nie 500, ale 25 a bude to India, hej, lebo India je podľa neho bola viacej vhodná na toto ako Čína. Hej, lebo Čína tam, ako to bolo jasné, že to skončí katastrofou, že Čína zavedie odvetné opatrenia. Kdežto s to v Indiou, však tam boli aj rozhovory, takže tam to vyzeralo schodnejšie. Ale ani to nebolo 500%. Ale aj teraz Trump vlastne hovorí, že vy, Európska únia, zavedte voči Číne. A Číne nie, lebo čo Američania voči Číne nezaviedli. Číne a Indie a všetkým, a najväčší odberatelia sú Čína a India, hej? Oni sú spolu, myslím, cez 80%. No a teraz, čiže on hovorí, zavedzte vy a potom my tiež zavedieme. Ale on hovorí, vy to urobte prvý. A to je, vy začnite obchodnú vojnu prvý. Vy zamiznite potom. No a potom ja uvidím, čo urobím, inými slovami. Hej, akože potom to urobím, ale uvidím, hej? No ale je úplne jasné, že to žiadnych 500% nebude, lebo to je tam ten Lindsey Graham, ten fanatik, ako, hej, ktorým... Ja počúvam tie jeho vyjadrenia, však on mal veľakrát povedal, že treba, akože, aby Ukrajinci bojovali a my budeme dodávať zbranie a oni nech bojujú, hej, čiže inými slovami, že do posledného Ukrajinca. A mimochodom, keď toto hovoril, tak Zelenský stál vedľa neho. Ja si vôbec neviem predsať, že ako on to mohol znieť, že pri ňom človek takto hovorí o Ukrajine. Že o ich úlohou je bojovať a zomierať. Hej? No, ale dobre, stalo sa. Čiže on ako blúznil nejakých 500%, ale samozrejme tí Trumpovi poradcovia vedia, že to je somarina. Hej? Ale akože sa tak elegantne z toho vyšiel, tak to šabečte to vy. A tým pádom sa dostanete do problémov, no a potom ja uvidím. No. Čiže netreba ho brať úplne vážne, Ale samozrejme, on musí niečo splniť, keďže sa vyhrážal. Hej?
No. Hej, no ale vidíte, Uršula sklopila opäť.
Áno, tak však tá...
Ale veď chce niekto jasnejší dôkaz o tom, že Únia je kolóniou Washingtonu, po prípade Londýna?
Ja by som to nazval vazalom skôr, ako nie kolóniou, ale čo chcem povedať, viete, to je zaujímavé, že tých 750 miliárd, čo odsúhlasila Trump, to znamená, to je na 3 roky, to znamená 250 miliárd za jeden rok. A to je obrovské množstvo plynu. Tam sa ešte zaviazala, že kúpime zbrane za niekoľko sto, to nebolo ako, že 600 miliárd, toto zle to médiá interpretovali. Ona povedala, že teda, Trump to povedala, ona počúvala. A Trump povedal, že to bude niekoľko 100 miliárd dolárov za nákup amerických zbraní. A ďalšia vec bola tých 600 miliard, že Európa, ako európske firmy, investujú v Spojených štátoch amerických. Ale čo je zaujímavé, to už povedali viacerí tí ľudia, komisári ako z Bruselu, že súčasťou tohto, prečo boli tieto veľké ústa, mimochodom Európa bude mať 15%, slova Amerika v podstate nula. Hej? No. A na oceľ a hliník dokonca bude 50% clo. Čiže to je fakt zmluva, ktorá je nevýhodná pre Európsku úniu. Ale že oni majú právomoc, kompetenciu, komisia toto dohadovať. My už tu nemáme tú právomoc, Slovensko. My už to nemáme vôbec. My sme ju odovzdali do Bruselu.
Hej.
A preto si oni v podstate robia to, čo oni chcú. Ale tam bolo povedané tá jedna vec z viacerých zdrojov v Bruseli, v komisii, že tie ústupky boli urobené aj preto, aby sa zosúladila politika Spojených štátov s politikou Európskej únie, už sa nehovorí o štátoch, ale Európskej únie ako takej. Hej? A čiže inými slovami to hovorí, aby Amerika zostala zapojená stále do vojny na Ukrajine a za to ešte, aby Amerika bola zapojená do vojny na Ukrajine. To znamená, aby sa tam neskončila tá vojna. Tak my ešte za to vlastne robíme ústupky Američanom. To je zaujímavé.
A dokonca ale som zachytil, že Uršulu aj kvôli tejto zmluve chcú odvolávať v Európskom parlamente. Myslím, že začiatkom októbra sa budú dve hlasovania. Myslíte si, že to... Ja teda viem asi, ako to dopadne, že to Uršulu nakoniec ustojí.
Áno, ja si myslím, že to ustojí, pretože tam je tá väčšina tých socialistov, liberálov, konzervatívcov v tom Európskom parlamente, ktorá ju podrží. Lenže viete, to je taký systém, celý systém, ako by som povedal, lebo to je systematicky tak vymyslené, aby sa zobrala ako kompetencie od štátov, ktoré potom ešte častokrát ako z naivity, z hlúposti, z nerozmýšľania sa odozdajú. Častokrát akože tak, akože však sa vlastne nič nedieje, to len vo výnimočných situáciách, no a potom zrazu je to bum, je to už priama na direktíva alebo smernica, ktorá je vlastne to isté z Bruselu. A samozrejme, v tejto situácii trpia samozrejme tie menšie štáty východnej Európy, lebo Ursula si nedovolí takéto niečo urobiť Nemcom alebo Francúzom. A tie by ju poslali do haja, ale ona to dobre vie, že si to nedovolí. S nimi sú práve tieto všetky kroky konzultované, že čo bude, čo nebude a tak ďalej. No. Čiže, no ale toto je ten celý mechanizmus, lebo ona je volená, že sa štáty dohodnú. To znamená, v tomto prípade sa dohodli de facto Francúzi s Nemcami. Taliansko kričí, že ako nie je zobraté do partie, hej. Ale oni sa dohodnú, potom je akože navrhnutá, potom ona si vlastne s pomocou aj štátov, ale ktorí jej nominujú, ale ona má veľký tiež vplyv na to, kto tam bude ako ten budúci komisár. No a potom, keď už sú tam akože vybraní, tak ten parlament nemôže hlasovať o každom zvlášť. On hlasuje za celú komisiu. Čiže keď odmietnem celú komisiu, a to samozrejme nikto neurobi. A navyše ten systém tak beží, že vlastne tá väčšina, lebo však oni sú platení z komisie, hej, tiež aj tí poslanci a tak ďalej. Samozrejme, ide to od štátov v prvom rade. No ale potom už ako oni vedia, že priama platba ide od komisie. Hej. Čiže to je vytvorený taký systém, ktorý dáva obrovskú moc do rúk byrokratom v Bruseli. a častokrát byrokrátom, ktorí sú otrhnutí od reálneho života, môžu byť vzdelaní a oni aj sú vzdelaní, hej? Ale oni nevedia, čo to je ten reálny život. Čiže to vidíte aj na tom, že jak sa tam chce manipulovať, že my dáme toľko peňazí, keď teraz nehovorím o tej Ukrajine, ale povedzme, že dáme na podnikateľstvo, na rozvod vedy a tak ďalej. No to sú byrokratické peniaze. To nie sú, že niekto v nejakej firme, nejaký človek niečo s vlastnou hlavou vymyslí a potom to ide realizovať s problémami, hej, požičky z banky a tak ďalej. Nie, nie, toto je byrokraticky. To je, ak socializmus, keď bol u nás, tak toto je niečo podobné. Že oni tam, ale mimochodom, tu aspoň boli ľudia častokrát, ktorí aspoň niečo vedeli o tom reálnom živote, hej. Nebolo to, samozrejme, malo to množstvo problémov, hej, ako nechcem tu ospravedlňovať. Ale na druhej strane, títo tunak, ako oni fakt ako sú otrhnutí od reálneho života. A môže byť ako aj vzdelaní ľudia, ale oni sú otrhnutí. A potom si zoberte ten parlament, no tam dostane pekný plat, až na tie výnimky, jednoducho, no musí si zaslúžiť ten svoj plat a to už tie médiá a tak ďalej. Čiže oni už potom hlasujú, tak ako sa má.
To je úplne zbytočná inštitúcia.
Čiže, áno, ja hovorím jednu vec, že komisia by mala mať ďaleko, mala by odovzdať naspäť štátom mnohé kompetencie. Ja som to tu si hovoril, že v OSN, sekretariat OSN nemá právomoci rozhodovať. Právomoci majú štáty. Kdežto tu nám to skončilo tak, že s výnimkou tých veľkých štátov, hej, ktoré sa podieľajú na tých riešeniach, tak de facto ten sekretariát, čo je tá komisia vlastne, ona má právomoc rozhodovať. A nie štáty. Akože oni potom to formálne musia schváliť, ale to už je komplikovaný mechanizm, lebo ja pripravím, ja neviem, 500 stránkové materiály, teraz tam prídu, mnohí ľudia ani nevedia, nerozumejú tej angličtine právnej, hej, odbornej. Tí, čo aj vedia, tak sa to len to prečítať, že to je komplikované. Ten, kto to robí, má veľkú výhodu. A oni majú obrovský aparát, ktorý už, zamykať, zoberte si aj s tými tlami, obchodná politika. Však u nás už na Slovensku, na ministerstve, to bolo na ministerstve hospodárstva, tam už nie sú kompetentní ľudia, ktorí by tomu ako rozumeli. Áno, niekto tam vždy je, ktorý trošku o tom niečo vie, ale my už nemáme ani len odbor tam. To bolo všetko zrušené. A tí ľudia sú schopní z celej Európy tam, v Bruseli, a dobre zaplatení. Čiže tu už aj ten dialóg nie je možný ako taký úplne rovnocenný, lebo už jednoducho niekto je v lepšom postavení a niekto v horšom. A toto je ten celý systém, jak je to vymyslené, musím zobrať, ja to, keď to počúvam aj s tým Európskym parlamentom, nie, budú voľby, zmení sa to. No podľa mňa sa to nezmení a keby sa to aj čiastočne zmenilo, že tam bude trošku iné zloženie tých poslancov, tak stále ten mechanizmus, systém je tak urobený, že proste zobrali moc, právomoci štátom. Hej? A samozrejme, tie veľké štáty, Francúzi, Nemci, tí majú svoju silu a navyše množstvo tých úradníkov, tých byrokratov je práve od nich. Čiže tam je nejaký vplyv na to. Ale my tak ten velikánsky vplyv nemáme. Ako my máme minimálny.
My dokonca máme takých politikov na Slovensku z progresívneho tábora, ktorí volajú po ešte väčšom odovzdaní kompetencií Bruselu. Právo veta, na čo nám je vraj, hovorí Michal Šimečka, minimálne v tej zahraničnej politike, to by sme teda mali zrušiť právo veta a malo by sa teda, mali by veci prechádzať kvalifikovanou väčšinou.
Pán Štefko,
ja viem, ale toto je tá
myslíte si, že Európska únia už nie je reformovateľná?
Mám vážne pochybnosti, ale určite sa o to treba pokúsiť. A to znamená hľadať aj spojencov, lebo to je jediný spôsob, my to sami nemôžeme urobiť. A ešte k tomu sme na Slovensku rozdelení a potom máme tento tábor, ktorý sa podriaduje. Hej. Ale treba hľadať spojencov, hlavne vo východnej Európe, ale takisto tí Rakúšania. A treba to skúšať aj s tými Talianmi. Hej. S každým to je trošku aspoň nespokojný. Samozrejme, do toho treba investovať čas, ľudí proste na to, ale treba toto robiť, treba na tomto pracovať. Lebo tej situácii, ako je to dnes, tak to speje do katastrofy, ktorá ako nastúpi. Hej? Ale podľa mňa treba sa pokúsiť to reformovať. Ako to je psia povinnosť, by som povedal. Lebo predsa len sme Európania, veľa vecí nás spája, máme tu tie trhy najbližšie, ja tým nehovorím, lebo do Číny ako čínsky trh, indický tiež dôležitý. Ale každý trh je dôležitý. A tu máme veľký trh ešte z celistej kultúry a tak ďalej, čiže my by sme sa mali snažiť zatiaľ v dnešnej situácii to zachovať, ale reformovať. Čiže pokus treba urobiť. Ale sám osobne som do značnej miery skeptický a potom je otázka, že či je aj politická vôľa hľadať spojencov na tieto veľké reformy. A to sa musí robiť diplomaticky, bez kríku, bez šumu, bez médií, hej, lebo to nie až nejde robiť.
Ale ako keby tá klasická diplomacia, čo sa týka Ukrajiny, Ukrajina a Európa, ako keby tá klasická diplomacia úplne vymrela?
Áno, ale viete, tu nám máte potom ďalšiu vec, že celá táto kríza, už aj ten COVID, ale aj teraz akože povedzme tie dróny v Poľsku a tak ďalej, ktoré samozrejme mimochodom tam sú vážne pochybnosti, či to vôbec boli ruské dróny a keď aj boli, že či tam ich nezmocnili za kontroly nad nimi a či to takto nedoletilo do Poľska. Mimochodom však tam ten dom, čo ukazovali tú strechu, no tak to poľská raketa ako zlikvidovala aj. Takže teraz ten dron, čo tam lietal nad to vládnou štvrtou vo Varšave, no však to bol ukrajinský chlapec nejaký, ktorý to tam
púšťal. A prvotné informácie aj boli dvaja Bielorusi?
Áno, prvotné dvaja Bielorusi a potom niektorí tu na Slovensku ako kričali, že treba rázne tým Rusom ukázať a tak ďalej. No a to je tak, že tu sa bez nejakého vyšetrovania, prešetrenia, proste sa robia vyhlásenia úplne uletené, hej, a tak ďalej. No ale mimochodom, keď príde k tým dronom, Rusi predsa hneď na začiatku povedali, že Oni to, akože oni to boli veľmi opatrení, povedali, že nemali sme v pláne úmyselne niečo také urobiť, to sme nemali, ale to ich vyhlásenie nevylučovalo možno, že nejaké dróny ich mohli byť presmerované tým radioelektrickým bojom ako na územie Poľska, ale dodali tiež, že naše dróny tam nemohli doletieť. A okrem toho oni nemali predsa žiadne zbranie, žiadnu výbušnicu. Hej? Čiže ako celé je to také nejaké veľmi pochybné. Ale nech je akokoľvek, Rusi vtedy dávali Poliakom spoločnú komisiu, nech sa to vyšetri. A Poliaci to odmietli. Lebo tu je tá jedna vec, ktoré mám to podozrenie, že všetky tieto veci, toto vyvolávanie ako zbytočného napätia, že to súvisí s tým, aby sa ešte viacej centralizovala moc v Bruseli. Lebo potom to ľahšie prechádza. A treba, Európa sa musí brániť. Hurá, hurá, hurá. Hej? A teraz ten mediálny tlak, hej, a tak ďalej. A potom zrazu potom vzniká, ale však to vidíme za tieto posledné 3 roky, že strašne veľa moci prešlo do Bruselu a častokrát aj to nebolo schválené, ale sa to stalo. A teraz sa tu volá o tej akože spoločnej obrane. Ono sa to vždy tak nevinne začína, že ako nie, to nie, nehovoríme o vyslaní vojakov vašich tam, a to nie, nie, nie. Viete to, ale treba sa spoločne proti tej ruskej agresii brániť, hej. No a potom, keď sa budeme brániť, tak potom vlastne prídu tie konkrétne praktické kroky a vtedy sa nevinne povie, ale viete čo, ale by to bude nejaké velenie spoločné. Áno, štáty budú stále rozhodovať, ale viete, potrebujeme mať nejakú štruktúru pre prípad vojny, aj potom už tá štruktúra je, potom tá štruktúra vlastne sama si začne presadzovať vlastné záujmy, nie? Niekomu sa to prestane páčiť, tak povedá to na Európsky súdny dvor, nie v Štrasburgu, nie v Luxemburgu. V Luxemburgu je, no a ten ako rozhodne, že to je v súrade s európskym právom. Hej. Takže ako ja mám takéto podozrenie, že veľa vecí sa robí vďaka, teda kvôli tomuto, aby sa ešte viac centralizovala moc v Bruseli. A preto ja hovorím, absolútne žiadna, ani najmenšia, žiadna centralizácia, žiadne ďalšie odozdanie kompetencií a práve naopak snažiť sa to reformovať. Pokiaľ to dá, potom uvidíme, ako to skončí tento. Ale za pokus to stojí, podľa mňa.
My si ideme zahrať a v tejto pôvodnej debate budeme pokračovať po prestávu. A už poviem, dobrý deň, však Norbert.
Áno, dobrý deň pre mňa každému.
A pánovi Štefunkovi, samozrejme.
Pán Štefunko, mám na vás takúto otázku. Neviem, že to je konšpirácia, ale z viacerých zdrojov sa dostalo ku mne, že a v Srbsku údajne chystajú Majdan, hej, zvrhnúť tú vládu a údajne zatiaľ Európska únia, že už natlačili miliardy do toho a vlastne to začalo tými protestami v Novom Sade, že to bolo celé organizované zvonku. Počuli ste o tom niečo?
Počul som o tom, ešte
takto,
niečo...
takto hovoria, že buď zajtra, alebo zajtra tam majú nejakú vojenskú prehliadku, alebo že začiatkom novembra sa to má stať. No, nech sa páči.
Toto vám teraz ako presne nepoviem, ale ako samotný princíp. Vučič tým, že sa priateli s Ruskom, tým, že Srbsko odmietlo zaviesť sankcie proti Rusku doteraz, hej, čiže Srbsko je vlastne jedinou krajinou, dá sa povedať, v Európe tej tradičnej, lebo všetci ostatní, Macedónsko, Albánsko, zaviedli sankcie. Hej. A to sa vyžaduje, akože vy tiež ste kandidátskou krajinou, hej, chcete vstúpiť do Európskej únie, musíte robiť to, čo povie únia už dnes. A Srbsko je jedinou krajinou, ktorá to neurobila. Čiže ona tým pádom je trňom v oku jednoznačne. Hej? No. Teda samozrejme nikto to nejako ťažko sa to dokazuje, lebo tie peniaze sa prelievajú cez rôzne organizácie, nevládle, hej, rôzne kanály. Takže to, tieto ako detaily vám nepoznám, ale to, že určite je snaha zvrhnúť legálnu vládu v Srbsku, to je jednoznačne podľa mňa pravda. To nie je konšpirácia.
No uvidíme, ako to pôjde.
Ale hovorím, tieto jednotlivé formy, že ako to, lebo ono sa to už vlastne deje tým, že sú tam tie demonstrácie,
áno,
hej?
Áno.
To sa už vlastne, ja neviem, to už trvá asi povedzme nejaké 2 mesiace, alebo koľko, hej?
No to už trvá to od minulého roka.
Hej? No. Ale myslím teraz ako hlavne, lebo tam spadla nejaká strecha tam na nejakej stanici, hej, a teraz sa to akože využilo proti Vučičovi. Ale ako tie, takto, ja nejako nehovorím, ono samozrejme jeho chcú zvrhnúť už dávno, hej. Ale ako takto nákal ako toho všetkého, hej, bol práve v tej poslednej dobe, jak spadla tá strecha na tej stanici. Ale to, že ho chcú zvrhnúť, to ako ja si myslím, že to je jednoznačne pravda, keď sa to ťažko dokazuje. Ale ono sa to tak robí, ako vždy sa to robí inteligentne, bez toho, že by sa nejaké stopy a tak ďalej akože zanechávali.
Hej, no však tam pošlo rozhorčených občanov, nie?
No však áno, hej, však vždy sú to rozhorčení občania, hej, ktorí...
Ja mám jedného známeho, ktorý je rodený Tunisan, ten mi tiež rozprával, že svojho času, ešte keď bol Obama prezidentom, tá Condoleezza Riceová prišla, chceli urobiť základňu v Tunisku, americkú vojenskú, čo vtedajší prezident odmietol. A do 4 mesiacov tam mal demonstrácie.
No však stačí si zobrať Ukrajinu, hej? Janukovič, nech bol akýkoľvek, a ja žiadne ilúzie o ňom nemám, lebo tam to, ako všetci tí prezidenti sa zaoberali určitou činnosťou, nekalou, hej, vo vlastný prospech, ale čo chcem povedať, že tam mali podpísať tú asociačnú dohodu. A tá asociačná dohoda bola veľmi, veľmi nevýhodná pre Ukrajinu. Bola strašne dlhá, ale tam si práve tí úradníci ako dali záležať na tom, aby každý detail proste vo svoj prospech tam bol zapísaný. Aj? No a on tomu nevenoval nejakú pozornosť, potom niekto si to prečítal nakoniec z tej ukrajinskej strany a potom dostalo sa teda do uši Janukovičovi a ten potom povedal, on nepovedal, že to nepodpíše. On len povedal, že si to musia sa najprv oni na to poriadne pozrieť. Čiže to nebolo odmietnutie, to bolo len, že sa musia tomu pozrieť. Na čo sa stalo, prešlo, ja neviem, pár dní a zrazu bol Majdan, hej, sa začal, no.
Ale to sa chcel len pozrieť.
Tuto máte tu jednu vec, lebo to isté aj v Srbsku, to isté na Ukrajine, to isté bolo v Rusku. Ľahko sa manipuluje s ľuďmi, ktorí nemajú vedomosti, ale druhá vec je, ktorí majú pocit ukrivdenia a ktorí nemajú určitú životnú úroveň, lebo oni si potom myslia, že aha, teraz to urobíme a budeme mať raj. A tu sa využíval vlastne tento psychologický moment a čím, povedzme, na tej Ukrajine to bolo ešte vypuklejšie, lebo tam ako ten argument bol, viete čo, v Nemecku zarobia 6000 eur mesačne, hej, a to, proste, je to pravda, je to fakt, čo ti to vedia, ne? Tak sa to hovorí. No a teraz my tak vstúpime, tak sa budeme takto. A teraz tento Janukovič, tento chce pokaziť, hej, no. A už vzniklo proste, hej, ako tá rozhorčený dav, hej. V tomto prípade začína sa vždy od študentov, lebo tí sú tí prví, ktorým je najľahšie manipulovať, nemajú životné skúsenosti, hej, a snívajú, proste majú tie svoje sny. No ale ako aj na tej Ukrajine sa to týmto začalo. To je všade vlastne tá podstata, však aj keď zvrhli Miloševiča. Miloševič, samozrejme, to je ako tiež, lebo on bol akože právnik, ale tým, že rozpustil Jugosláviu, tak vlastne to urobil strašnú vec z pohľadu práva. Lebo na druhý deň jugoslovanský veľvyslanec celý toho OSN mu povedali, ale však váš prezident rozpustil, ako vy si musíte dať novú žiadosť. Hej? No čiže to je tá tragédia, keď na čele štátu sú neodborníci, hej, nekompetentní ľudia. Hej, teraz ja nehovorím o tom, že či sú podplatení, nie sú podplatení, ale keď je raz niekto nekompetentný, no tak robí školácké chyby. Hej. A to isté sa stalo aj v Rusku, keď bol Jelcin, to isté bol Miloševič, keď bol, hej. No a to isté sa deje všade.
Ale tých nekompetentných politikov po Európe by sme našli viacero.
Áno, to je pravda, lenže oni majú tú moc, v tom je ten rozdiel. Lebo oni manipulujú. Kdežto tu na tej východnej Európe nami je manipulované, my sme manipulovaní, alebo časť obyvateľstva je manipulovaná. A ako spravodlivo rozhorčená, lebo to vidí, kradne sa. No tak všetci víme, že sa aj vo Švajčiarsku sa kradne. Samozrejme, tá miera tej korupcie je ďaleko nižšia, ale tiež je.
Ale prosím vás, na západe korupcia neexistuje, to je len na Slovensku.
Ja viem. Ja som to tuším hovoril jeden vtip, ktorý mi, keď som chodil na zásad, a tam chodili ako tí vysokí predstavitelia tých účtovných, finančných účtovných firiem, hej? Vtedy bol Arthur Ardesen, Price, Waterhouse, Coopers a tak ďalej, vtedy ešte neboli ako spolu, ako sú teraz. A ja som tam chodil na tie zasadnutia, hej? A ja si pamätám, raz mi ten jeden Američan hovorí, že Desider, že vieš, aký je rozdiel medzi americkým podvodníkom a ruským? On neviem. Miera sofistikovanosti. Hej? A smeje sa. No čo chcel povedať? Že áno, henti sú takí primitívni zlodeji, ale my sme v tých rukavičkách, my to vieme robiť elegantne.
My sme s tými bielými goliermi.
Presne tak. No. Tak samozrejme, že to všade funguje. A možno niekedy je to ešte viacej, lebo keď sa to robí elegantne v rukavičkách, hej, bielých rukavičkách, tak je to účinnejšie, viacej sa dá ako pri vlastníci. Hej. A hlavne, keď je to bohatá krajina, hej, kde je teda ten možnosť ako si privlastniť väčšia ako v nejakej chudobnejšej krajine.
Poďme sa pozrieť
Počkajte, Ukrajinu, počkajte. Myslím si, že Zelenský by s vami nesúhlasil. Aj z chudobnej krajiny sa dajú vykradnúť miliardy, viete?
Ale ináč tam je ten jeden faktor, že tá chudobná krajina dosiava stovky miliard dolárov zo zahraničia. Ano. Čiže tam je skutočne čo rozkradnúť, hej? A mimochodom, ja vám poviem jednu vec, že to je teraz, zase to sa nedá dokázať, ale keď bol tento známy Lindsey Graham v Kieve nedávno, ja neviem, možno sú to 2 mesiace, a tam vtedy aj hovoril o tých, že akože natrhnú zadok Rusom a budú tie sankcie druhotné, hej, pre Čínu a vôbec pre všetky krajiny, čo dovázajú ruské energie. No a on tam urobil obrovský, ja si teraz nepamätám, na čo si to obrovský mal tam tento ako účet. A teraz je otázka, že taký účet to nemohol dostať ani z toho, že z tých peňazí, čo dostal na tú služobnú cestu, čiže tam evidentne je tam to, ale o tom sa nehovorí, že časť tých peňazí potom sa prelieva do vreciek niektorých tých politikov, hej? No, samozrejme o tom sa, ako je to zakázané hovoriť a nie je to postihnutelné, teda nie je to dokázateľné, lebo sa to všetko robí elegantne. Ale samozrejme tam je aj tento faktor, ktorý vo väčšej, menšej miere ako funguje. Ale preto hovorí, na tá Ukrajina, ako keby bola len samotná Ukrajina, tak tam už súhlasím, nie je veľa čo. Ale keďže tam idú tie stovky miliard, tak z toho samozrejme je veľmi veľa, z čoho sa dá.
Už to vyzeralo celkom nádejne, že teda sa vyrokujú nejaké podmienky prímeria následne mieru na Ukrajine, ale zdá sa, že mne to tak príde, ako keby Západ, nie Ukrajina, Západ nechcel, alebo nebude počúvať to, čo im hovorí Ruská federácia.
Ja by som to rozdelil na Trumpa a ten zvyšok Západu. Čo sa týka zvyšku Západu, tam je to v podstate jasné. Oni nechcú. Hej? A samozrejme sa vždy hľadajú krásne slova, ale vždy potom sa ako to urobí niečo, aby sa ako to napätie zvyšovalo a aby proste tí, čo majú nejakú kritiku alebo nejaké poznámky iné, aby boli prehlušení, hej. A napríklad dám jeden príklad, ten bol včera. Trump bol prijatý ako v Londýne kráľom, Karolom III. A Karol III mal prejav, hej, taký krátky pri predvečeru. A on tam teraz hovorí, že my sme, poprvé, že my sme dali najviac svetu, ako Spojené štáty a Veľká Británia, inými slovami Anglosasi, čo bolo také trošku neskromné, by som povedal, že o nich vlastne, bez nich by ten svet nebol taký dobrý, pekný, bohatý, bez, ako je. No ale potom on tam mal ten prejav, ten kráľ Karol III a teraz hovorí, my sme sa v prvej aj druhej svetovej vojne zjednotili v boji proti tyranii a dnes je znova demokracia ohrozovaná tyraniou. A prešiel akože na Ukrajinu jednou vetou, hej, a tak ďalej. A čo chcem povedať, že si to zoberte, a to sa bolia povedať všetci aj politici na Slovensku, hej, že Putin bol zvolený v demokratických voľbách. Hej. Je pravda, že keď sú u nich voľby, tak sú tam kamery, čiže tam sa skutočne, a nejaké že lístky korešpondenčné, to vôbec neexistuje, hej, niečo takéto. Čiže, keď sa to tak zoberie, tá vôľa ľudu je vyjadrená ešte viacej ako v mnohých krajinách, ako tzv. Akože demokracie. Je tam parlament. V parlamente sú, myslím, že teraz sú tam 4 alebo 5 strán. Jedna je nová, sa aj tak volá, že noví ľudia, ktorá je ako taká, by som povedal, vždy má nejaké pripomienky a chce niečo ako presadzovať, čo sa nepáči, povedzme, v Kremli. Ale zase, tam boli voľby, strana tam bola, tam tí 4 alebo 5 strán tam je. A čiže povedať, že toto je diktatúra, no, ono to je trošku pritiahnuté za vlasy. A dokonca nie, že trošku, ale veľmi pritiahnuté za vlasy. Hej? No. A keď si to už napríklad, to, čo sa dialo v Amerike, však ako toto sú ako ďaleko také transparentnejšie voľby, ako je tam. Čo sa týka slobody tlače, vtedy už keď sa na západe vlastne ten mainstream eliminoval kritické hlasy do značnej miery, no tak v Rusku bola absolútna sloboda tlače a médií. Mm-hmm. Teraz sa to začalo, keď je vojna, tak sa to začalo pritvrdzovať. To je pravda. Ale predtým, ako tam boli všetci, až aj dnes tam je, ja neviem, tie Times of Moscow, hej, ktoré ako sú vyslovene proti, akože proti putinovské, tam bolo ten, neviem, teraz, zabudol som teraz, ako to volá, Echo Moskvy, hej. A ono to stále funguje. Mimochodom, tie západné televízie, oni stále fungujú v Rusku. Trošku akože už ich na nich pozerajú, ale keď sa to porovná s tým, že v Európskej únii sú vlastne zakázané ruské médiá, hej, aby sa chránila sloboda slova, tak podľa mňa v tom Rusku to je o niečo akože menej, viacej slobodné ako tunak. Hoci uznávam, že áno, aj tam sa už teraz začína priťahovať. Ale potom si zoberte ešte jednu vec, to je také zaujímavé, zoberte si ruské politické debaty. Hm? No, čo len ja viem, tak tam je takých minimálne 6-7, čo viem, takých známych, ktoré sú. Oni sa všetky líšia, lebo to záleží od moderátora, ale čo chcem povedať, že v zásade v tých ruských to chodí tak, že nahodí sa téma a on sa spýta, a vy si čo myslíte na túto tému? A potom daný človek 10-15 minút hovorí to, čo si on myslí. Nikto ho neprerušuje, nikto mu nehovorí, že ja som sa na toto nepýtal, musíte odpovedať na moje otázky, neskáče do reči a tak ďalej. Sem tam niektorí tí moderátori sú takí, že skočia, hej, to je ako, nič nie je ideálne. Ale keď sa na to pozrie, tak to je slobodnejšia diskusia ako u nás. To, že dnes vlastne oni spôsobili to, lebo ja viem, aj ja poznám aj plno Rusov, aj som v Ženeve poznal, boli takí, ktorí nemali radi Putina. Ja si pamätám, nemali sme, rodine sme nemali radi Putina. No ale teraz uznávam, že to je náš najlepší prezident. Hej? Čiže nie je nejaký obľúbenec môj, ale áno, hlasovala som za neho, alebo hlasoval som za neho, lebo je to najlepší človek, ktorého tam máme, je schopný a tak ďalej. Čiže čo chcem povedať, že tu sa to častokrát, ako tu sa hneď povie, že áno, to je tyrania, také, ale ono sa nezodpovedá pravde. Keď sa to porovná s tou Ukrajinou, tak to je absolútne v prospech Ruska, pretože na tej Ukrajine zakázali médiá, nezávislé
opozičné strany.
Opozičné strany zakázali. Ten, čo bol ako šéf tej najväčšej opozičnej strany, skončil vo väzení, hej, nikto nevie prečo. Potom mimochodom to bolo zaujímavé, keď vymieniali tých zajacov, tak ukrajinská strana ho polúkala do tej výmeny. A Rusi hovorili, ale však to je váš občan, akože prečo by mal byť vymenený za nejakého ukrajinského vojaka, hej? A nakoniec asi po pol roku viac menej z humanitárnych dôvodov povedali, dobre, dajte ho do toho zoznamu. Hej, a teraz akože je v Rusku, ale Medvečuk sa ináč volá. A on bol akože sekretár alebo hovorca, keď bol Kučma prezident. Hej.
Áno.
No, ale hovorí, ako to je, ako to sa absolútne nedá porovne. A tam sú desiatky, možno je to ešte viacej novinárov, ktorí nikto nevie nájsť. Hej. Boli a jedného dňa už nie sú. A teraz, no nevieme, možno niekam išiel, možno aj to. Hej, čiže keď sa to tak na to pozrieme objektívne, to, čo sa tam deje, tak toto nebolo, povedzme, predtým ani za toho Porošenka to takto v jednom prípade nebolo, ale teraz to, čo sa tam deje, to sa vôbec nedá nazvať, že to je skutočne demokracia. No, ale vidíte, ale tu sa hneď potom povie, že akože Rusku je nejaká tyrania, je to zlé. A teraz ako všetci to vlastne opak. A každý, ešte aj tí, čo si myslia, že to tak nie, tak sú opatrní vo výrazoch. Lebo to je nebezpečné niečo také povedať. Hej? Když to tunak je všetko v poriadku. Hej? Takže ako... A povedzme, keď si to aj porovnáme s tým Narendra Modi, však tie Indie, keď majú ako voľby, tak tam sa tešili, čo deje. Hej? Ako tam sa stále obvinujú, že tam niekde urobili podvod, henti urobili podvod, hej. Ale sa to považuje v Amerike, áno, je to demokratická krajina, najväčšia demokracia akože v Ázii. Ale hovorím, keď pôjdeme do Ameriky, no tak to, čo sa tam dialo, hej, hlavne keď boli tie voľby 2020. roku, no tak to sa fakt ako v žiadnom prípade v Rusku napríklad nedeje. Ale Rusku je tyrania a tu je demokracia.
Samozrejme.
A ja som za to, že vždy, keď niekde nejaký problém je, tak to treba povedať, ale netreba to zveličovať, preháňať a manipulovať s tým.
No veď ešte, neviem, ktorý to bol rok, 2007, keď bol Putin na obálke ako muž roka.
Áno,
áno. A vtedy bol vysoko akceptovaný.
Áno, áno, bol, hej, keď sa bol považovaný, že akože, samozrejme, vtedy už sa začínalo aj ten akože rozširovanie NATO, hej, už aj tá Ukrajina bola, Grúzia sa tam bola pridaná a samozrejme to sa nepáčilo Putinovi a potom mal vlastne ten mníchovský prejav v 2007 roku, kde im to povedal ako na plné ústa. No, ja si tedy pamätám vtedy, ako tam sedeli tí americkí politici hneď v prvom rade v Mníchove a oni ani nevenovali pozornosť, čo Putin vtedy hovoril. To vlastne až potom bolo, že čo to hovorí? On vlastne hovorí, že my aj robíme nejaké chyby, lebo on bol opatrný strašne ešte vtedy, hej. No. Takže ono to bolo, postupne sa dialo. A viete, to máte tak, aj si to zoberte na tom Dombate. A iné, však to je ďalšia vec, že keď aj pozerám tie naše debaty. Ukrajina možno nebude môcť oslobodiť všetky územia. No však si zoberte ten Krím, však tamto obyvateľstvo poprvé bolo referendum. Všetci uznávali, aj vtedy hovorili, že vieš čo, Vlado, nemal teda Baker, nie Baker, ale ten, no, Kerry, John Kerry, hej, to hovoril minister zahraničných vecí vtedy. Vieš čo, nejaký čas uplynie, my vieme, že si to želali, no tak treba to nejako, ako nemôže to urobiť.
Nech to vyhnie.
Hej, nech to vyhnie, hej. No ale ako to je úplne evidentné, že tí Rusi na Kryme, a to je tá väčšina, oni chceli nezávislosť. Oni to považovali, že to bolo vôbec nezákonné, že ich pripojili k sovietskej Ukrajine, že potom tam bolo referendum, mimochodom v nejakom 90. roku, kde vyše 90% chcelo byť, že budú spadať pod Moskvu a nie Kiev, hej. Potom, aj keď sa vyhrasovala samostatnosť, oni žiadali, že oni nemajú čo patriť do Ukrajiny. A vtedy im ale dali autonómiu a Američania ich, a to vlastne vtedy boli Američania, lebo aj Ukrajina bola aj ochotná. Takže teda máme povedať, nie, nič také, Ukrajina, Krym je váš a vy s tým nesúhlasíte, hej? No, ale to, že tam sú akože títo, a teraz si to zoberte aj ten Donbas, však tam boli tiež referenda, cez 90% to bolo, niekde, ja teraz neviem, 93, 4 alebo 2, to už je jedno, bolo to cez 90%. Aj v Donetskej, tej, potom už republike, vtedy ešte oblasti, hej, aj v Luhanskej to tak dopadlo. Lebo tam v podstate žijú etnicky Rusky, respektíve Rusi, alebo Rusi, jak to hovoria, ruskohovoriaci. A viete, toto máte tu jednu vec, že tam bolo tých 14 tisíc mŕtvych. Áno, súhlasím, že medzi tým boli aj mŕtvi z tej domobrany, hej? Čiže to neboli len civili, ale tých civilov bolo takisto značne veľa, takisto tých detí, tam je aj tá nejaká aleja tých detí, čo boli akože tými strelami. Však tam bolo letecké bombardovanie Luhansku, aj Donecku, hej? Takže ako... No a teraz, viete, tam ako práve to, že lebo Rusi chceli tými minskými dohodami, že, to, že budú tieto oblasti patriť Ukrajine, ale budú mať určitú obmedzenú autonómiu. No a nakoniec sa tie minské dohody nedodržiavali, aj bolo povedané, že prečo sa nedodržiavali.
Angela Merkelová to povedala.
Ale to, čo chcem povedať, že teraz oni, mimochodom, však celá vojna sa začala tým, že týždeň predtým, tým 24. februárom, 17. februára sa začalo masívne bombardovanie, ostreľovanie týchto dvoch republik. A to bolo masívne. A to aj to OBSE, to ako monitoroval, to bola absolútna pravda. Tam bola sústred, nikto nevie presne, lebo to sú odhady, samozrejme, ale od 120 do 150 tisícová armáda ukrajinská tam bola sústredená. A tam fakt hrozilo to, čo sa stalo vtedy v Chorvátsku, keď ako vyhnali Srbov, hej. A to isté hrozilo tam. A čiže mimochodom vtedy aj tie deti, ten problém s tými deťmi vznikol, tými takzvanými unesenými. Že vtedy tieto akože republiky nepriznané vtedy prosili Rusko, že viete čo, tu sa ostreľuje, tu sú zabíjane deti a je to horšie, ako to bolo ešte pred týždňom a nemôžete ako ich zachrániť tie deti a oni vtedy vyvážali, hej? Takže to tiež bolo, to nebolo, že niekto si akože uniesol. Mimochodom, to je zaujímavé, že odtedy najprv malo byť medzi 300 a 700 tisíc, potom nakoniec skončilo, že 20 tisíc uniesli. Za to je vlastne Putin obvinený a akože zatýkaš na neho tým medzinárodným trestným súdom. Kvôli týmto deťom. Žiadne iné tam nie je. Toto je toto obvinenie, ten zatýkač. Alebo sa to považuje podľa ženevskej konvencie, že akože deti unože, to je akože zločin podľa teda ženevskej konvencie, keď je vojna. Ja... No a teraz oni vlastne potom, keď boli už tie v Istanbule tie rokovania, tak tam došlo nejakých vyše 100 detí, 129 tuším, Rusi odovzdali na ukrajinskú stranu a nejakých 29 alebo tak nejako bolo odovzdaný ukrajinskou stranou Rusom. A keď bolo to predposledné rokovanie, tak tam vtedy ukrajinská strana chcela, že ako znova bol tento otázka tých detí. A vtedy Rusi odovzdali im zoznam, oficiálne, ale o tom sa nehovorilo, zoznam 330, teda takto, ukrajinská strana odovzdala zoznam 339 detí. Hej, čiže žiadnych 20 tisíc, žiadnych 300 tisíc, žiadnych 700 tisíc, 339. A teraz je otázka, Rusi povedali, dobre, my to preveríme, lebo keď fakt sú rodičia, ako na tej druhej strane, tak to diecko tam pošleme, hej? Ale takisto je potom druhá vec, ale vy pošlite zase, keď u nás sú tie rodičia, tie deti stane. No ale, a samozrejme, nie všetci tam budú mať tých rodičov, lebo niekedy to je, že babka tam žije, alebo diecko, a teraz on môže byť nejaký babka, diecko na druhej strane, hej? Ale tu už len to samotné číslo 339 požadované ukrajinskou stranou jasne hovorí nejakou rečou, že tam nedošlo k žiadnemu únosu 10 tisícov alebo 100 tisíc detí. Hej? Že to proste nie je jednoducho pravda. No ale vidíte, sa to všetko rozpráva. Hej? A keďže niekto má v rukách monopol na médiá, no tak si rozpráva, čo chce a vlastne presadzuje. A tým pádom sa to akože dostáva do povedomia obyčajných ľudí, lebo to obyvateľstvo, že to máte to isté aj u nás, oni častokrát nie sú informovaní, nevedia, čo sa deje. Ale preto ja hovorím tu jednu vec, a už som to minule hovoril, hej, toto je tragédia, čo sa deje na Slovensku, táto rozpoltenosť. Áno, my potrebujeme kompetentných odborníkov na riadenie štátu a v žiadnom prípade ale nepotrebujeme nekompetentných fanatikov, ktorých jedinou odbornosťou je to, že vedia kričať, vykríkovať, urážať, vyvolávať vášne a nenávisť. Ale treba mať aj dialog s každým, s ktorým sa to ako tak dá. A dokonca aj s tými, ktorými sa to nedá, no tak aspoň ukážem, že vlastne, čo sú to za ľudia, čo vlastne hovoria, že ukážem tú svoju odbornú prevahu. A tým pádom nedostanem akože na svoju stranu, alebo respektíve, aby boli neutrálni všetkých. Ale čas z nich sa to môže podariť. A takto sa mimochodom vyhrávajú voľby v tom strede. Čiže ono je to dôležité, že aj ako začas druhej strany akože nejaký dialog, správať sa slušne, kultúrne, vždy, za každých okolností. A nie útočne a tak ďalej. Hej? Vždy to má zmysel. Lebo keď buď sa niekoho presvedčím, a keď nepresvedčím, tak ja som presvedčím časť tých obyvateľov, tých, ktorí sú, ktorí si povedia, keď z tej druhej strany je niečo povedané agresívne, tak si povedia, nie, ja budem s týmito radšej. Čiže vždy to má nejaký zmysel, ale to musí byť odborná, vecná, kultúrna, civilizovaná debata. A to je to, čo samozrejme na Slovensku chýba. A musím povedať, ako keď ja na to pozerám aj tie posledné akože demonstrácie, pre Boha živého, však to je ako keby strácali absolútne súdnosť. Hej? To, ako, to aj tá cesta do tej Číny. Hej, ako, to sú také slabé argumenty, ale v tejto situácii sú to pre čas obyvateľa, sú to argumenty. Ale ako keď sa na to človek pozve odbore, tak to fakt ako nie je. Hej? Ale však si to zoberte, keď tam ten, nebudem hovoriť, nikdy nehovorí mena, ako hovoril o nejakej orbe, hej, a že sa začnú zatvárať médiá a do väzenia dávať, a to som počul dvoch takýchto, aj čo rozprávali.
Áno, aj Galko, áno.
Áno, aj tento bol, hej, dokonca to bol ešte ten, čo bol aj ministerský predseda, bol ten minister obrany, hej. No, a viete, ja keď toto počul, však to je priamy útok na demokraciu a ústavné zriadenie.
Áno.
Lebo toto ako, čo však
to je ústavne napísané o slobode slova. Nikto s tým nič nerobí.
A to je tá, áno, ja viem, lebo to by prokurátora mala konať takýchto prípadov.
Pán Žilinka, pozdravujeme vás. A nechajte si to prejsť hlavou, kým si my zahráme a ideme do prestávky. Dobrý deň, ideme do poslednej polhodinky v tomto týždni.
Dobrý deň.
Však Norbert.
Áno.
Ktorá je venovaná našim poslucháčom. 095-066-1116 je telefónne číslo, mailová adresa ranozavinac@infovojna.bz. Ale tuto pán Štefunko chcel ešte dodať niečo, ešte si na niečo spomenul.
Ja čo som chcel dodať, a to sa zase vraciam k tomu tyranii a týmto veciam. Viete, to máte tak, že keď na tom Donbase a tí ľudia majú rodiny v Rusku, a to je poprepálené všetko. A teraz množstvo ľudí bolo, čo boli akože obdivovateľmi Západu, ale teraz, keď ako videli, ako sa Západ tomu stavia, k tomu konfliktu, ešte keď sa len začínal, hej, po tom Majdane, tak si povedali, ale to tak niečo nesedí, však vy nám tu rozprávate, že to je nejaká ruská agresia už tedy, ale však to sú tí ľudia, ktorí sú tam zabíjani, a to sú môj nejaký strýko, brat a tak ďalej. Čiže tam vlastne vzniklo to, že sa tí Rusi tak nejako zomkli, hej, spolu. A mimochodom, jeden pekný príklad je taký človek, sa volá Dmitry Symes. A on je americký občan, on ešte, jeho rodičia emigrovali, a on má vtedy nejakých 20 rokov, oni obhajovali disidentov v Sovietskom zväze. Hej? A preto vlastne aj emigrovali zo Sovietskeho zväzu. A on ako mladý človek s antikomunistickými názormi, mimochodom, otec bol z Odesy, hej? No a on vlastne prišiel do Ameriky a on robil poradcu Nixonovi. Potom mimochodom, keď bol Trump, keď bola predvolená kampaň, tak mu tam písala nejaké prejavy a tak ďalej. A on založil v Amerike, sa to volá časopis, a to bola aj nadácia, National Interest. A bol aj šéfredaktorom, aj vlastníkom. A tento človek teraz, a ja som ho ešte pozeral, keď bol v Amerike, hej, aj tie jeho vystúpenia, keď boli nejaké debaty a tak ďalej. A zrazu tento človek sa objavil v Rusku a je moderátorom tej veľkej hry na Pierbom kanále ruskom. A tam je celý vtip v tom, že on odišiel z Ameriky, tam je mimochodom teraz súdený a je pod nejakými sankciami, pretože ako Rus, i to proste nešlo mu to, keď to videl, že čo v tej Amerike, akú hysteriu robia, a on je stále Rus, takže odišiel do Ruska a tam ho urobili moderátorom tej najväčšej politickej debaty, ktorá existuje, hej? No, a preto toto tu hovorím, že to nie je také jednoduché, akože keď človek niečo o niečom nevie, tak ľahšie ho tiež nás manipulovať, aj keď je vzdelaný. Ale keď už akože tu tak vieš, že to je, viem o tom niečo a teraz mám tie rodinné väzdy, také, onaké, no tak tam je to už je ťažko ho zmanipulovať.
Mm-hmm. Pán Štefunko, máme prvý telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, aj poslucháčom, aj vám, Sedlačko. Chcem sa veľmi pekne na začiatku poďakovať Norovi za včerajší krásny príhovor na tému prokuratúry aj práce. Ďakujem pekne, bolo to nádherné, veľmi dobre sa to počúvalo, normálne si mi spravil krásny deň. No a teraz prejdeme k téme, hej. Bavili sme sa o tom, že teda, či má zmysel nejakým spôsobom, alebo že či vôbec Európska únia, hej, nejakým spôsobom je schopná nejakej reformy alebo niečo podobného. A som rád podotkol jednu vec. Ak isto si všetci spomíname, že už dlhé roky sa hovorí o takom dokumente, bol to, že Európska ústava. Tento dokument nikdy nebol. Fúr sa hovorí o 2 roky, o rok a tak ďalej. Kde by boli zadefinované základné práva, základné pravidlá hry. Čiže podľa môjho osobného názoru, tak ako je nastavená momentálne únia, kde vlastne na to len predĺženou rukou, dá sa povedať, vojenským nástrojom Európskej únie, to sú zločinecké organizácie. To znamená jedno jediné násilie, alebo respektive to, čo sa tu deje, je porušovanie základných ľudských práv a slobod na bežnom poriadku. A druhá z tej súvislosti s tou Ukrajinou, a toto je bola dobrá otázka, možno si povedať, že naozaj je veľmi dôležité, aby keď sa bavíme o Únii, máme teda pokračovať, či teda naozaj by tu nechýbalo, alebo nebolo dobre urobiť nejaký ustanovujúci dokument, keď už teda Európsky parlament si uzurpuje nejaké právo rozhodovať o členských štátoch a o tom, čo majú robiť. A k tomu by sa mali vyjadriť podľa mňa všetci občania Európskej únie o nejakom formou referenda alebo niečím takým. Môj osobný názor je, že toto sa nikdy neudie, aspoň nie v takom zostavení, ako to je teraz, alebo v nastavení. Ale je to pomerne dobrá otázka. A druhá vec je, čo sa týka Ukrajiny. Tu sa hovorí legitimne o tom, že vstup Ukrajiny do Európskej únie. Musím pekne uvedomuje si to niekto, že to je krajina, ktorá postavila národnosť mimo zákon. Všetci pamätáme, hej, ten útok na pravoslavnú cirkev. Akože, a toto tu akože máme očakávať potom? Toto je, by som povedal, nejaká taká nová vízia Európskej únie, že toto vlastne budeme tolerovať a jednoducho to tu potom budeme zavádzať. To je skutočné riziko. Čiže otázka znie, je tu vôbec čo reformovať?
Dobre, ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Štefunko.
Ja vám, to je dobré, že ste sa spýtali túto otázku, lebo mám hneď k tomu pripomienku. A tá moja pripomienka sa začína od toho, že netreba žiadnu ústavu v Európskej únii. A ja vám poviem prečo. Lebo poprvé, keď je ústava Európskej únie, tým pádom už tie ústavy jednotlivých členských štátov sú menej dôležité, lebo už je nejaká jednotná spoločná ústava. Tým pádom vlastne centralizujeme tú moc v Európskej únie do Bruselu. A druhá vec je, že to vždy potom krásne slova závisí v konečnom dôsledku závisia od toho, že kto ich interpretuje a kto má tu moc ich interpretovať. A tam môže byť krásne slova napísané o všetkých ľudských právach, o všetkom, ale potom je dôležité, že kto má tu moc, že to môže interpretovať. A preto máme to ako s tým právnym štátom. Keď sa to začalo, no budeme, že sa to môže, keď členské štáty nedodržiavajú právny štát, môžu byť krátené dotácie z Európskej únie, ktoré mimochodom ale aj tak sú peniaze od daňových poplatníkov a od štátov v konečnom dôsledku. Tak potom, keď bude narušená, to sa nemusí nikto báť, to bude len v odôvodených prípadoch. Lenže potom, ako to končí? Končí to tak, že ten, kto nie je neposlušný, tak ten nedodržiava právny štát a ten, kto je poslušný, tak ten môže robiť, čo len chce a stále sa bude dodržiavať právny štát. A keď sa niekomu nepáči, tak potom od toho je potom Európsky súdny dvor, ktorý rozhodne, že komisia mala pravdu. Čiže ja som absolútne proti tomu, aby sa prijímala nejaká ústava Európskej únie, lebo to je vlastne ten návod, ako pod krásnymi heslami, peknými rečami centralizovať ešte viacej tú moc v Európskej únie. A tá Ukrajina, to čo si ja, no to je presný príklad toho, že to záleží od interpretácie. A teraz povedia, nie, na Ukrajine je demokracie, tam je všetko v poriadku. Nie je to tak, ale ten, ktorý má peniaze a má možnosť, že ten jeho interpretácia je dôležitá, ako správneho hľadiska, no tak ten ako povie, že tam je demokracia a všetko je v poriadku.
Pán Štefunko, tento človek povie, že slnko vychádza na západe, tak to tak bude.
Áno.
A všetci tomu uveria. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Ale preto ja som proti centralizácii, aj cez túto ústavu.
Máme telefonát, nech sa páči, hovorte.
Zdravím páni, Tomáš Banovce. Ja by som len poopravil, teda Norbert, tak hovoril aj o tých autách, toho Pellegriniho, že Čaputová, ja som mu to aj poslal na mail, aj kedysi, v 2003, ak to bolo, aj Adrianovi. Čaputová mala prenajaté tie autá, ten Mercedes za 79 000 na 4 roky, pritom som tam poslal aj screenshot, že v Nemecku stalo 57, keď to kupujete hotovosti. A druhé auto mala tiež dvojliter Superbečku, Lavriven Clement vybava všetko za 41 000 eur, tak lebo to tam bolo prenajaté na 4 roky, nie kúpené, a v normálne kúpna cena, neviem, či tam bola, neviem, či 47 alebo tak bol ako. Takže ona nie, že kúpila auta, ale len prenajala pomaly dvakrát tak drahšie, jak boli teda hotovosti v Nemecku, a mne na to aj odpísali vlastne z oného, z prezidentskej kancelárie, že to je iné, že tam je aj servis a to oni nemôžu porovnávať s Nemeckom a neviem čo všetko. Tak hovorí, tak potom to na Slovensku stalo o 30 000 vyššie, keď ho kúpi, alebo ja neviem. A na vás, pán Štefunko, by som len sa spýtal, že či si nemyslíte náhodou, že toto všetko, čo sa deje vo svete, že či hlavní, nie že propagandisti, ale hlavní takí aktéri, či sú neni Veľká Británia a Izrael. To by bolo asi všetko, takže budem počúvať. Majte sa, pani.
Ďakujeme.
No ja vám tak poviem. Veľká Británia, keďže má skúsenosti z koloniálneho obdobia a oni radi miešali karty, tak oni sa ako tomu venujú aj dnes. Samozrejme už nemajú tú bývalú moc ako mali. Hej? Ale to, že sa o to snažia, to jednoznačne je pravda. A druhá vec je, ako čo sa týka Izraela, no Izrael je veľmi silná izraelská lobby. A si to zoberte, že v Spojených štátoch táto lobby, keďže dáva peniaze na voľby všetkých senátorov, kongresmenov a tak ďalej, tak ona má obrovskú moc. Tam, keď bol napríklad Netanyahu v Amerike, bol v kongrese, tak on tam niečo povedal a tam ako všetci stávali a tlieskali o dušu. Ale tu chcem povedať tomuto jednu ďalšiu vec, že my sa musíme učiť od tých mocných tohto sveta, ako sa to robí, a musíme sa aj sami trošku pozrieť, aby sme mali nejaké tie páky. Nikdy to nebude ako, že nikdy sa to nevyrovná týmto pákam týchto mocných. Ale my sa musíme poučiť od nich, ako to robia, čo to robia, to znamená byť aj viacej racionálny, menej sa hádať a tak ďalej v rámci možností, aby sme mali aspoň nejaké menšie páky. Ako to napríklad majú Švajčiari, oni sú tiež mali. Ale ako majú nejaké páky, nie sú to totálne veľké ako nejaké veľmoci, ale niečo majú. A my sa musíme učiť od tých mocných, nech sú akýkoľvek, nech robia hocičo na svete, ale my sa musíme učiť, aby sme sa účinnejšie vedeli presadzovať vlastné záujmy. Brániť sa proti tým rôznym vplyvom a takisto mať nejaký ten minimálny vplyv. Preto pre mňa je dôležité to, že treba sa učiť od všetkých. To je základ všetkého. A nie len proste sedieť a nadávať a kritizovať a tak ďalej. A to je ten problém na Slovensku, ktorý máme.
Máme ďalší telefonát. Počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, páni. Dobrý deň, pán host. Možno trošku od témy. Áno, sú vlastne s vami, že máme sa učiť od všetkého, od všetkých. Ja by som osobne rád pozdravil okresný súd v Donetskej Strede. A zjavne som prvý prípad, kedy mi bol zrušené. Asi som prvý prípad, kedy mám zákaz styku s dieťaťom, nakoľko dieťa má Aspergerov syndrom. Je to veľmi ťažká situácia a apeloval by som na všetkých. Venujte sa svojim rodinám, žijte normálne a nemám slov na to všetko. Dieťa som nevidel 7 rokov a neuvidím ich ďalších. Mám pečiatku od súdu so slovenským znakom, kde neuvidím dieťa ďalších niekoľko rokov.
Čo bolo dôvodom? Ako to odôvodnil súd?
Že dieťa ma nemá rado. Aj napriek tomu, že pán prokurátor žiadal dieťa vypočuť, súdkyňa nám nemietala, že nie. Dieťa vypočúvať nebude, aj keď má 13 rokov. Páni, ideme ďalej, budeme bojovať za svoje deti, za svoju vlast, za svoju starosť.
Tak, držím palce. Pekný deň.
Ďakujem. Ja držím palce.
Tu mám otázku na vás písomnú. Prosím ťa, píše Tereza, mohol by pán Štefunko okomentovať najlepších diplomatov Korčoka a Káčera? Len ma to tak zaujíma, či teda to, čo robia oni, je tá diplomacia, aby som vedela.
No, to je taká úlestivá otázka.
Prečo?
Ale tak by som povedal, najlepším slovenským diplomatom, ktorého je teda ja poznám, možno som niekoho opomenul, aj to sa stáva, ale teraz ma to tak napadá, je pán Kubiš. To bol skutočne diplomat na úrovni, a teda je, hej, a ktorý vedel aj presadzovať záujmy, vedel aj, aké sú tie reality sveta, a tým pádom sa prispôsoboval, lebo aj to je potrebné. Keby som potom v tej hierarchii išiel ďalej, no tak ako pán Korčok a pán Káčer ako nie sú na jeho úrovni.
Veľmi kulanci.
A niekedy by som povedal, že nechcem zase menovať, že bolo by dobre si preverovať fakty pred tým, ako budem niečo rozprávať.
Tak mimochodom, pán Kubiš sedel na tej istej stoličke ako vy pred časom. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, pozdravím do štúdia aj pána Štefunka, aj vás, chlapci. Ja mám takú otázku jednu ohľadom toho, čo sme sa aj bavili na konci v podstate relácie, teda o tom programe jednej extremistickej politickej strany s názvom teda Hlboká Orba. No a ja som čítal aj jeden článok u vás na stránke, kde ste vlastne písali o tom, že aké vlastne jednotlivé zákony oni chcú prijať, ktoré teda budú jednak obmedzovať slobodu slova, kde budú chcieť teda vyhostiť ruského veľvyslanca, čo je akože podľa môjho názoru neuveriteľné, lebo my chceme prerušiť bilaterálne vzťahy s členskou štátou Bezpečnostnej rady OSN, jedno zo stálych, čiže to je ďalšia vec, ktorá je podľa môjho názoru neuveriteľná. Potom chcú prepisovať teda akože učebnice v škole, kde chcú prepisovať dejiny v roku 39, 45, 68, 2014, 2022. No a všetky takéto možné proste obmedzujúce zákony. Teraz moja otázka je ale taká, že aj keby náhodou takéto niečo nastalo, že by to teda boli schopní oni prijať takýto zákon, či by to teda prešlo cez ústavný súd, lebo keby náhodou nejaká strana alebo prezident napadne takýto zákon na ústavnom súde, tak to je podľa môjho názoru v rozpore so základnými ľudskými právami, predsa vedia. Môžem povedať hociaký názor, ktorý neexistuje jednoducho zákonná definícia nejakého nenávistného prejavu. A teraz je otázka, že či naozaj teda žijeme v demokracii a takýto zákon by v tom prípade prejsť nemal, alebo teda žijeme v diktatúre a v tom prípade my absolútne nemáme právo povedať na to, že v Rusku je nejaké obmedzovanie slobody prejavu, pretože u nás je to niekoľkonásobne viac, pokiaľ by takáto situácia nastala. Takže ja ďakujem za váš názor a budem počúvať teda. Aký, ďakujem pekne.
Ďakujem, aký optimista. No toto by si mal vysvetliť Denimu Kolárovi alebo Sochovi, ktorý sedel pol roka v base a teraz ho vlastne oslobodili. A ďalší mnohí, ktorí za svoje názory sedeli na Slovensku vo väzení však.
No, ja keď môžem ako niečo povedať k tomu, ja by som tak povedal. Samozrejme, u nás tá stále je demokracia, ale je taká s problémami, by som povedal, hej?
Karpatského typu.
Ale ako nechcem to akože zase príliš kritizovať, lebo častokrát všelikde vo svete je to ďaleko horšie ešte, hej? Čiže vždy treba mať tú rozumnú mieru. Áno, nie je to švajčiarska demokracia. Ale mimochodom, tam je jedna dôležitá vec, že Švajčiari sú všeobecne zodpovední ľudia a demokracia môže fungovať najlepšie, pokiaľ sú zodpovední ľudia. To znamená, vedia posúdiť, čo kto hovorí, neuveria každému, čo niečo sľubuje, neuveria demagógom a tak ďalej. Čiže oni si to vedia vyhodnotiť a vtedy tam ako demagógovia ani nemajú šancu na úspech. U nás z tohto pohľadu je to predsa len, nie je to Švajčiarsko, je to horšie, keď Švajčiari majú zase iné problémy. Ale to chcem povedať, že teda nie je to ideálna demokracia, ktorú máme, ale pokiaľ by sa stalo to, čo hovoríte a čo teda hlavne hovoria tie niektorí páni, tak to je skutočne cez čiaru, to je z môjho pohľadu priamy útok na demokraciu a na ústavné zriadenie a vtedy má zasiahnuť prokurátora a mám, ako si myslím, že pokiaľ by ústavný súd bol skutočne sa riadil ústavou, tak takéto niečo, že to zakázať, povedzme, médiá a tak ďalej, alebo dávať ešte niekoho do väzenia, nemôže prejsť. Ale čo je šokujúce na tom to, že tu sú ľudia, ktorí to takto otvorene povedia. To je na tomto najšokujúcejšie.
My máme ďalšieho telefonujúceho poslucháča. Počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem. Pán Štefunko, vy teda akože vidíte do zákulisia rôznych geopolitických udalostí. Ja by som sa chcel vás opýtať na jednu vec, čo si o tom myslíte. Totižto hneď na druhý deň alebo dva dni na to, jak sa začala tá vojenská operácia na Ukrajine, v tom 22. myslím, o februári, tak jedna mimovládka, oni sa volajú, sú to ženy, volajú sa, že Znepokojené matky, tuším, sa nazvali. To je produkt, taký typický produkt toho mimovládkarského sveta. A oni došli za predsedom vlády vtedajším, Hegerom, s veľkým plagátom, že ruský plyn je krvavý a tak ďalej a proste musíme okamžite všetko zastaviť, kúrenie a tak ďalej, no proste pobos na kvadrát, že? A evidentne, ako to vyzeralo, že sú zaúkovaní niekým, kto by mal robiť takéto kampanie, že proste na zastavenie ruského plynu. Ja som teda potom následne pátral trochu po tej mimovládke, no tak došiel som na to, že oni sú platení nejakou holandskou mimovládkou, ktorá sídlí tuším v Groningene, no proste v tej plynárenskej oblasti tam v Holandsku. A u tých som sa preklikal, že ich sponzorom je, okrem tých rôznych, čo tam sú, akože, tak nadácia bratov Rockefellerovcov. A tak som patral ďalej, že a neviem teraz, či hovorím pravdu, ako čo som sa dočítal, ale že proste akože Rockefellerovci sú vlastníci firmy ExxonMobil a že a tak ďalej, no proste jednoducho vyšlo mi z toho, že to, čo sa deje teraz na Ukrajine, možno sa im to vymklo, alebo zrejme sa im to vymklo z rúk, že, ale ten prvopočiatok bol ten, že vlastne Rockefellerovci chceli ovládnuť tie zdroje ropy a plynu v Rusku. Čo si o to myslíte vy?
No, tak ďakujeme.
Čo sa týka ako samotnej vojny, ono tie príčiny boli komplikované. V prvom rade to bola tá expanzia NATO akože na Ukrajinu, to znamená bezprostredne k ruským hraniciam a kúsok vlastne od Moskvy, lebo stále tá raketa doletí za pár minút, takže to je akože skutočne vážne existenčné ohrozenie. Samozrejme, potom tam bola aj otázka toho, že sa zakázal ruský jazyk, zakázali sa ruské školy a tak ďalej. To znamená porušenie totálne ľudských práv, ktoré ako keby sa to u nás urobilo voči maďarskej menšine, tak bol cirkus.
Mnohokrát som to spomenul, že čo by sa stalo, keby to išli spraviť Slovenská republika.
Ale v tomto prípade ako si to nikto nevšíma, hej, takéto veci. To isté mimochodom sa deje v Lotyšku a v Estonsku, že zatvorili ruské školy, hej. Čiže tam potom tam samozrejme boli tie Minské dohody, ktoré boli mimochodom schválené bezpečnostnou radou OSN, to znamená aj Spojenými štátmi, aj Veľkou Britániou, aj Francúzskom bezpečnostnej rade. A s účelom tých Minských dohod bol dať, akože je to Ukrajina, ten východ, ale bude mať určitú obmedzenú autonómiu a bolo tam vlastne snaha vyriešiť diplomatickým spôsobom ten ako začínajúci sa vtedy konflikt. To sa nestalo, lebo potom nakoniec sa tie minské dohody nedodržiavali, aj sa to povedalo, že sa nebudú dodržiavať. No a vlastne potom tam ešte boli aj tie ďalšie faktory, že Zelenský povedal na tej Mníchovskej konferencii, že Ukrajina by mala mať jadrové zbranie, hej. Čiže tam sa to ako
nabalovalo.
Potom tam bol to, že týždeň predtým, to bolo 24. februára, týždeň predtým sa začalo to masívne delostrelecké ostreľovanie Donbasu, čo bola príprava na pozemný útok, lebo tie milície, teda tá domobrana, dá sa povedať, z Donbasu, tá malá odhady boli okolo 30-40 tisíc ľudí. Čiže tá ukrajinská armáda by ich bola prevalcovala. Hej, a vlastne sa rátalo s tým, že to bude niečo podobne, ako bolo Chorvátsko, a že tí Rusi stade utečú do Ruska, hej, a tým pádom bude, Ukrajina bude mať ako Donbas celý pre seba, ale samozrejme bez Rusov, druhé väčšine, hej, prípadov. Čiže tam samozrejme to, čo vy hovoríte, áno, ináč väčšinou to je tak, že tí ľudia v tých mimovládkach mnohí, ja teraz hovorím o tých politických, ja nehovorím o tých, čo skutočne pomáhajú ľuďom, tak samozrejme tam sú, oni sú väčšinou ako ovplyvnení tou propagandou, čiže oni tomu aj veria to, čo robia. Ale samozrejme oni si neuvedomujú častokrát, že sú manipulovaní. Ja teraz hovorím o tom lepšom prípade, keď to nie je rovno, že je podplatené. Ale viete, ako to je, dostanete plat od niekoho, no tak už tým pádom ako sa cíti, že spolu cítite s tým, kto vás platí. Hej? A keď si to povedzme nepripustíte, že to už je vlastne svojím spôsobom korupcia. No. Ale samozrejme, že sú tam aj tieto rôzne vplyvy, ale viete, to s tým Holandskom to je také zaujímavé, že tam sa tiež ťažil plyn v Holandsku. Ale teraz sa to zastavilo, lebo tam boli problémy, ako seizmická sa báli, že to more akože zničí tie hrádze, ktoré tam majú v Holandsku, a navyše sa im končí ten plyn. Čiže tam sa vlastne toto už ako skončilo, ale to je len tej ako mimovládke. Ale samozrejme, že americké veľké firmy mali vždy záujem predávať plyn do Európy, hej? Lebo to je to obrovský trh, 450 miliónov, keď sa ešte zoberie Veľká Británia, tak je to cez 500 miliónov, je to bohatý stále trh, hej? Aj keď akože z pohľadu svetovej, ako podielu na svetovom hrubom domácom produkte, je podiel klesa Európy, ale stále je to bohatý trh, významný trh, no. Čiže oni vždy mali tento záujem proste vytlačiť ruský plyn a nahradiť ho tým americkým. Hej, to je záujem tých amerických ropných spoločností.
Hosťom v štúdiu pán inžinier Desider Štefunko.
Ďakujeme.
A ja ďakujem veľmi pekne aj divákom,
aj
poslucháčom.
Po dramatickom ráne dorazil šťastne do štúdia Juch. No a my sa tiež rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelok, krátko po 9. ide víkend, ak môžete, čo najviac času strávte s rodinou, ak ste v práci, nech vám to ubehne čo najrýchlejšie. Počuť a vidieť sa budeme teda v pondelok po 9. Pekný víkend želám.
Hosťovi Adrinovi, samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem. A prajem vám šťastný a nikým samozrejme ani nami nerušený víkend. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú. Dobrú noc.
Vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.